Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Nás přece nebolí, tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kloun a kloun je králem, písko nese se zduděným sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Máme tady úterý, úterní večer, 21 hodin a to znamená, že vážení a milí posluchači, se budeme věnovat historii na ruby. No a historie na ruby pochopitelně znamená, že u mikrofonu a na drátě už mám svého hosta Pavla. No a Pavel už je nachystaný na to, aby se vám pověnoval. Máme spolu několik témat dneska připravených, tak věřím, že je zvládneme všechny, anebo alespoň ty nejdůležitější. No a já tady teď přivítám Pavla ve vysílání. Pavle, zdravím tě.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Pořád ještě bojuju s nějakou indispozicí hlasovou a zdravotní, takže doufám, že budu snesitelný a srozumitelný a že si to užijeme společně ty dvě hodiny.
No tak já o tom nepochybuji, protože toho, co se událo a odehrálo, je celá škála, celá řada, tak si to prostě užijem. Já jenom připomenu, že nám můžete v průběhu vysílání i potom, až budete poslouchat třeba pořad z archivu, tak nám můžete volat na, nebo respektive psát na Skype PetSyn2, psáno s Y a číslící 2, a také nám můžete psát na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Asi nemusím vysvětlovat, jak se to píše, vy už to znáte, protože nám velice hojně píšete. No a my z toho máme s Pavlem pochopitelně radost. Tak Pavle, já vím, že ty tuším seš takový nějaký indisponovaný zdravotně, takže jsi měl čas sledovat mainstream i další alternativní média, abychom vlastně se mohli pobavit o tom, co všechno nám bylo naservírováno. Tak co by si dal do úvodu jako takový life motiv, o kterém bychom se dneska třeba také mohli pobavit?
Dneska se vlastně dělou velké věci. Jako teď za poslední asi hodinu dvě, tak já už jsem ti dával nějaký signál jako s informacemi, že něco se posunulo víc, než by se očekávalo, ale hned se mi to zase spojilo s něčím, co probíhalo asi před 40 lety a mělo velmi rychlý spád. Takže jestli chceš začít tím, nebo ty jsi mi ještě potom dával taky anonci, že by si něco jiného ještě uvedl a potom bychom pokračovali tím mým.
Jo, určitě. No, mě teda dneska opravdu fascinovala zpráva, to jsem si fakt sedl a říkal jsem si, je to přesně o tom, co jsme si tady povídali, a ten scénář, ty chlapci opravdu dodržují a snaží se nějakým způsobem opravdu fest do toho Miloše Zemana se navážet. Takže chtějí chlapci ze STAN, hlavně ten Farský a Stanjura, myslím, že se jmenuje, ne, pardon, Gazdík, tak tyto dva se vyjadřovali v tisku o tom, že ta drzost, v podstatě, že tedy prezident si dovolil využít svého práva k tomu, aby mohl udělat informované rozhodnutí, což hlavně by měli dělat oni, než tedy budou vyhošťovat nějaké ruské diplomaty. A tady nejde o to, jestli jsou to ruští diplomaté, ale vůbec. Já jsem konzultoval tu věc s několika lidmi, kteří se třeba celoživotně pohybovali v diplomatických jaksi vodách a v diplomatických službách a ptal jsem se na to, do jaké míry je běžné nebo jak zásadní je krok, kterým se vyjadřuje jakési pochybení, nebo jak zásadní může být potom jaksi ty důsledky toho, když někdo vyhostí někomu tedy část diplomatického sboru. A bylo mi řečeno, že to jsou sankce, ke kterým se přikračuje opravdu v těch výjimečných případech. A většinou se takové kroky dějí před horkým konfliktem, což teda vůbec není radostné, ale ono to tam tak nějak asi spěje. No to možná se to dneska dotkneme. Ale když bychom se koukli třeba do období před druhou světovou válkou, tak to bylo dost takové podobné. Potom tedy ten návrh, který STAN a pochopitelně TOP 09 chtějí začít probírat, je ústavní žaloba prezidenta Miloše Zemana pro velezradu za to, že pověřil teda BISKu, aby prozkoumala, zda ten plyn, tak jak řekla ruská strana, že by mohl pocházet také mimo jiných asi 5 zemí, tak by mohl také pocházet z Česka, respektive z bývalého Československa, tak Miloš Zeman chce znát pravdu a tak se obrátil na BISKu, aby mu na to odpověděla. A za tento krok má být, nebo se uvažuje, že je velezrádce. To mně přijde tak absurdní, že mám pocit, že tyto lidé vůbec nepatří do křesla nějakého vrcholného politika. Podle mýho je to naprosto evidentní psychopatický schizofrenní stav některých lidí, kteří si myslí, že zkrátka dobře, čím víc budou někomu lézt do zadní části těla, tím výš je to vykatapultuje. No pokud ta Británie bude mít větry, tak asi některé ty politiky to opravdu katapultovat bude. Ale Pavle, já jsem teď trošku zašpásoval. Nicméně, co si myslíš o tomhletom způsobu nazírání a o té, řeknu, drzosti, která se tady jednoznačně rýsuje, ale bohužel to naplňuje ten prostor toho vnitrostátního nebo tady našeho dění jako takového.
No já trošku v tomhle tom se od tebe malinko budu lišit, jo, protože já tam vidím spíš lidi tady, kteří plní nějaké zadání. Prostě nejsou to lidi, oni nemají názor, oni prostě jenom žijí, přežívají. Tady ti sorosoidi a napojení prostě na ty zahraniční pány, ty politici, a to nevychází z nich. No, prostě oni jenom hledají zadání a snaží se mu vyhovět. Prostě. A jak se tady objevil ten údajně třetí nejmocnější muž americké politiky, víme, že Amerika je řízená úplně jinak, jakože taky je to člověk, který je na provázcích, ten Ryan, jak se tady promenuje teďko v Praze, to taky není náhoda. A není náhoda ani, že je v Praze. Jo. Prostě to všechno podle mě, jako nechci říkat, že slyším trávu růst, ale zapadá to do něčeho. Jo. Protože za normálních okolností takhle vysoce postavený americký politik, tak v takovéhle zemi, tak by mohl setrvat, aby to nebudilo nějakou pozornost, tak třeba jeden, dva dny, pokud by tady byl na nějaké oficiální návštěvě. Už jenom to, že ho nepřijme prezident Zeman, tak je pro něj ponížení, takže on tady potřebuje asi instruovat, nebo takhle instruovat. On je neinstruuje, instruuje úplně jiní lidé a jinými kanály. Ale on je takový ten garant. Jo? To je něco podobného jako ta Klausova propiska, jak jsme se o tom bavili v tom Chile, když tenkrát on jí tam zbalil, tak idioti se smáli, mysleli, že Klaus krade propisku, on tím samozřejmě vyjadřoval úplně něco jiného. To samé ten Ryan, když se tady objevil, tak asi tady musí buď mít nějaká zákulisní jednání nebo setkání prostě s někým, kdo mu políbí prsten a on mu řekne, ať se nebojí, nebo že o jejich rodiny bude postaráno prostě. Mám tady i nějakou informaci další docela zajímavou, ale tu nechci teďko zveřejňovat, když bude čas, tak v průběhu večera, která by na to krásně pasovala. A já si myslím, že dějí se velké věci. Tady to vyhánění vlastně těch ruských diplomatů, jakoby to symbolické, tak vidíme, že jsou země, které s tím nechtějí mít nic společného. Je to takový ten pás těch neutrálních zemí, uvozovka zase neutrálních, to znamená Rakousko, Švýcarsko, pak na to navazuje Belgie, to už země není neutrální, ale sídlí tam prostě nějaké mezinárodní organizace, tak prostě vidíme, že to není samo sebou prostě to rozhodování. Ve Švýcarsku je druhé sídlo OSN, v Rakousku je třetí světové sídlo OSN, v Bruselu jsou mezinárodní organizace, pak ještě Slovensko se z toho vymyká jenom takovým tím prvním pohledem dneska na tu mapu, když jsem se to snažil identifikovat, a potom Balkán, ten jižní a jihovýchodní Balkán. Bulharsko se k tomu nepřipojilo, Řecko, co jsem viděl, a některé balkánské státy. Takže je vidět, že tady se připravuje něco plošného. Z nějakého důvodu některé země se do toho nezapojí. Myslím si proto, že by byly úplně nezávislá z hlediska té mezinárodní politiky, těch kanálů, které prostě musí být v případě konfliktu nebo začínající konfliktu nebo nějaké nátlakové situace schovány, aby potom se tam dělali vlastně. To znamená, že pokud...
Pavle, promiň. Ano? Nějaký problém se spojením. Je to zkus, jestli náhodou nejsi mimo signál. Jsi v pohodě na signále?
Já slyším, ale nevím tebe. Já nevím, jestli slyšíte vy mě.
No právě, že my tě slyšíme strašně zkresleně, takže ti není rozumět. Takže něco se nám stalo se spojením.
Takže zdali ale ve službách, kteří dneska nám je vidí a doufám, že nám nebudou dál rušit. Jako, no. Necítím se jako středovod ve smíru, ale vždycky je to divné, že když na stále použijí to funkce a teď najednou na tenhle pořád by to mělo začít zlobit.
No, hele, uděláme to tak, že schodíme spojení a znova ho nahodíme. Ono možná někde se nám ty pakety zakroutily a nějakou smyčku nám udělali. Tak prosím tě, zkus se mi znova přihlásit, já si tě vemu, jo? Uděláme to takhle, aby... Mluv, prosím tě. Tak, výborně. I to se někdy stane, byť máme živé vysílání, tak zkrátka dobře, to tak někdy může být, že se nám to zašmodrchá. Tak, Pavle, už se slyšíme?
Já tě slyším, Petře, a slyšíš ty mě?
Trochu je to lepší, tak uvidíme, snad to bude v pořádku. Tak můžeme mluvit.
No, jako ono nikdy nesmíš ty věci posuzovat, nebo takhle. Neříkám, že ty nesmíš, ale doporučoval bych tě, abys to nedělal izolovaně. Není to o tom, že tady si myslí nějaký malý politik, prostě druhořadý nebo třetí, že si vyšlapne na to, takhle to určitě není. Je to o tom, že prostě on si to upsal v určitou chvíli, je tam zavázaný, podobně, jako jsme viděli toho ceremoniáře Zemanovýho a Klausovýho, když odcházel vlastně, byl odejít z toho hradu dál s tím kanálním stříčem, kde vyhlo nějaké žádost toho Hermana. Takže najednou se vytáhli prostě z té zóny.
Pavle, promiň, je to hodně špatný, tak nevím, co se nám tady
já
stalo.
Já to zkusím z jiného stroje, zkus, to nedělá anténa.
Jo, zkus to, prosím tě.
To navázat tam, kde jsem přestal, že nikdy to není o tom, že prostě nějaký malý politici prostě vyšál, malý český politici vyšlápne na Rusko. Když se podíváme na tu mapu, jak je zbarvená, tak je to prostě hromadná. Vždycky mě učili po tom převratu mý kolegové ze západní Evropy, abych se v tom vyznal. Oni říkali vždycky, když ti bude někdo něco tvrdit, tak první, co udělej, tak je ve srovnání s tím, když ti řekne, ty jsi moc tlustý, tak řekni ve srovnání s kým, ty jsi moc hezký, ve srovnání s kým, ty jsi ošklivý, pomalý, nepracovitý, já cokoliv prostě si vymyslí někdo nějaké kritéry, nějaké hodnocení tvoje. Takže si myslím, že oni plní nějaké zadání, to, že se tady objevil ten třetí údajně nejmocnější muž Spojených států. Náhoda prostě a víme i Babiše, že prostě Babiš se rozhodl se trhnout od prezidenta Zemana a jít si nějakou tu prozávní stůl jako a do toho se ještě udělali velké rošády v Číně. Víme jaké a Číňani tady místo toho, aby se odtud stáhli, tak naopak dali silnější plínko do ohně, kterým překryli vlastně společnost, která částečně jakoby začala tady ztrácet kredit svůj investiční. Petře, já si chci úplně perfektně, nevím, já to nemůžu posoudit, jako jestli mě slyší nebo ne.
No ta kvalita nestojí za moc, ale zatím doufám, že ti alespoň posluchači rozumí, byť je to takové dost nekvalitní, tak povídej.
Takže je to podle mě ten stav, jako to, že jsou někde nějaký špioni prostě po ambasadách, to bylo i za bývalého Československa prostě, tak těch příslušníků STB nebo těch dalších složek, tak tam bývalo většinou třeba 80%, to znamená, že 20% dělalo nějakou tu konstruktivní práci, nebo vydávali víza, nebo stali se nějakou kulturní výměnu, nějaké hospodářské styky a podobně. A 80% diplomatů, kteří tam měli diplomové krytí, tak byli vlastně jakoby ty příslušníci nějakých těch rozvědných nebo kontrarozvědných složek. A dokonce, a vím to jako od osoby skoro nejbližší, tak to bylo i třeba na těch přátelských jakoby ambasádách v Berlíně, v Rumunsku, v Bulharsku, prostě nedělali se s tím žádné výjimky. Neznamená to, že byli vždycky ofenzivní, to znamená, že působili třeba proti té zemi, kde ta ambasáda byla, ale mohli třeba jakoby pomáhat té místní, dále třeba řeknu příklad, ve východním Německu mohli pomáhat proti západnímu Německu nebo proti nějakým těm západním prostě zase nebo třetím zemím a přitom stejně měli diplomatické krytí a stejně byli od tajných služeb, takže takhle to je. Jo. To neznamená, že každý Rus, který je tady a má něco společného s diplomatickými službami, tak musí působit striktně proti jako České republice. Může třeba doopravdy to být nějaký emisár, který spolupracuje třeba kvůli mezinárodního boje proti nějakým opravdu teroristickým skupinám nebo proti pašováním lidí, prostě proti čemukoliv, jo. Prostě co normální diplomat zpravidla dělá, je to v jeho gesty a nedá se to obsat prostě do toho poslání. Takhle si myslím, že to trošku mám posunuté oproti tobě, ale to neznamená, nebylo souladu, jo. Prostě jenom to mám posunuté trošku.
No, víš co, já na to nazírám taky jakoby v souvislostech. A když si tady třeba říkal o nehdá, dneska jsem o tom mluvil právě v jednom komentáři na SV24, když jsme se bavili o zvolení Terezy Mayové, tak jsme vzpomínali na to, že to vždycky predikuje nějakou špinavou práci, ze kterou si páni lordi nebudou chtít patlat ručičky. Tak jako to byla Margaret Thatcherová, která vlastně měla a udělala nějakou špinavou práci, tak Tereza Mayová taky dělá teďko špinavou práci. A ten můj takový vstup o těch politicích, to je přesně o tom, jo. Oni, mně je jasný, že jsou to loutky, které vykonávají to, co se jim jaksi zadalo. A dokonce přijel starší brácha, aby dohlednul na to, aby to vykonali správně. To je takový moje jenom čtení té situace, protože ono do toho zapadá víc věcí, že jo. Když to budeme nazírat plošně, tak jak přesně jak říkáš, něco se chystá, něco se odstartovalo a někteří do toho jdou naplno. Vlastně to, že se budou vyhošťovat diplomaté, respektive určitá část jenom, protože je vidět, že to je víceméně na oko, protože vyhostit tři je jenom připojit se k někomu, jo, tak to je záležitost, která je spíš, jakoby, aby opticky to dobře vypadalo, ale je to problém prostě, protože zkrátka a dobře to nedělá pro naší zemi dobře. My jsme se připojili k tomu, na čem se dohodli údajně prezidenti evropského jádra na večeři s Terezou Mayovou. Dohodli se na tom summitu 22. tohoto měsíce, tak se dohodli, jak budou postupovat. Čili je to dohodnutý postup. Nikdo nezkoumá vinu. Británie zablokovala vyšetřování pro ruskou stranu, protože ruská strana chtěla vyšetřit okolnosti toho případu Skripala, protože se jedná o útok na občany Ruské federace na území Británie, takže ono to je trochu obráceně, než říká jaksi britská strana. Takže správně to říkáš, že je potřeba ty věci číst, jako kdyby v tom širším úhlu pohledu a z toho nadhledu. A výsledkem potom tedy může být velmi nepříjemná situace pro nás, protože Moskva pochopitelně bude dělat nějaká odvetná opatření. Tak to si myslím, že je zase startování do nějaké mnohem větší akce. Jo, a ten jinak ten Ryan, Paul Ryan, který tady je, tak on tu není jen tak přesně, jak říkáš, na té návštěvě. Ta schoda, to časování, to není také samo sebou a je to o tom, že se má také přijmout a podepsat jakási dohoda v rámci 100 let vzniku československého státu a to se má využít k tomu, aby se deklarovaly určité kladné postoje k Americe jako takové a vůbec k té politice, kterou oni dělají. Čili je to taková měkká příprava, je to měkká diplomacie, by se dalo říct, a příprava k tomu, aby se nakonec to vše zakončilo onou splavou TTIP. Takhle to třeba vidím já, proč on se tak jako kdyby angažuje. Jo. Ale pojď, jestli k tomu máš ještě větu, jinak já s tebou souhlasím, tady nejsme jakoby v rozporu. Jo. Mě jenom štve a mrzí, že ta jejich psychopatická snaha jako vykonat na zakázku něco, co se jim zadalo, vede až k tomu, že hned takhle tvrdou sankcí chtějí jít po Milošovi Zemanovi. Já si myslím, že oni by, takhle, kdyby to mysleli čestně, tak by měli být rádi, že opravdu prezident chce rozhodovat na vědomé úrovni, čili s nějakým poznáním situace, a jim se to pochopitelně nehodí do krámu, protože teď opět vedle toho materiálu, který předal vlastně excelence velvyslanec Ruské federace náměstkovi ministra zahraničí, protože byť vyzval pan Stropnický, tak pak se nesešel, tak Moskva předala relevantní podklady k tomu svému tvrzení. A na základě toho ta schůzka byla prohlášena za tajnou, to proto, aby se nemuselo říct a zveřejnit, co vlastně Moskva předala. No a teď vlastně Miloš Zeman je nepohodlný, protože on jako kdyby tu pravdu chce znát a ta může rozkrýt právě a nahrát tomu rozkrytí i toho, co doložila Moskva. Jo. Takhle to vidím já. No. Tak máš k tomu?
Já si myslím, že pan prezident, že to ví, jako jak tyhle věci jsou, jak je to i s těmi možnými množstvími té látky tady v České republice, která tady pravděpodobně být může. Já jsem nechtěl minule dělat, když jsme se toho dotýkali, toho Skripala, toho případu, že od čeho mám klíče, všechno vím, všechno znám. Ale prostě svého času na vojně, tak jsem byl výkonný praporčík praporního vlastně takového útvaru, který měl na starosti celý štáb a ještě piloty, kteří mezi nás taky patřili a byli z jiného útvaru, jakoby pobočného. Takže měl jsem docela jakoby hodně věcí na starosti a v tom mém oddíle, za který jsem odpovídal, tak jsem měl třeba i chemického instruktora, dokonce jsem tam měl dva, protože oni se střídali během toho mého expoze na vojně. A oni procházeli tou poddůstojnickou školou v Liberci. Pak se mi tam ten jeden vrátil, ten jeden už byl hotový, když já jsem vlastně na tu vojnu nastoupil. Takže jsem si to mohl hodně kontrastovat. Odpovídal jsem za docela slušně vybavený a velký sklad jako chemických prostředků různých. I těch různých zařízení pro tu detekci, prostě pro odmazování. Vždycky, když bylo nějaké cvičení, tak prostě mě to zajímalo, protože když by to špatně dopadlo, třeba ta chemická část, tak bych za to nesl nějakou spoluzodpovědnost. Takže si myslím, že o té chemii trošičku vím, o té bojové nebo o takový té, který se nasazuje v bojích, i když je to spoustu let, tak jsem si to ještě oprášil, do toho jsem ještě studoval civilně a není to zase tak dlouho, postgraduálně havarijní a krizové plánování, kde se dělají taky veliké výpočty, prostě posuzují se tam chemické látky, ty jejich účinky, nebo nejenom chemické teda látky. Ale nechtěl jsem minule dělat, že všechno o tom vím, jo, prostě. A už když jsem slyšel, že během několika minut de facto, že oni věděli, na co umíral vlastně ten Skrip, nebo skoro umřel ten Skripal, když to mělo znamenat, že to měli vědět za několik minut nebo za několik desítek minut, tak už tenkrát jsem si povytahoval jakoby obočí, prostě nesedělo mi to. A pak jsem si to začal dávat jako dohromady, teď když to graduje už i tím, jestli ta látka tady je nebo není prostě v České republice, tak jsem si ještě oprášil ještě další nějaké čerstvé informace, které jsem si sehnal z nějakých veřejných nebo poloveřejných zdrojů a připravil jsem se na dnešek. Ale já si myslím, že tohle to bychom mohli teď na chviličku jakoby tu odbornou část jakoby odsunout, jsem na to teda připravený, aby zazněly zase nějaká tvrdá data, tvrdá čísla, nebo abych to měl opřené o něco. A jenom chci říct to, co jsi říkal, že oni tady chtějí udělat nějakou deklaraci, podepsat ji a podobně s Amerikou teďko, jo, že proto on se tady objevil. Takže já si říkám, pokud by to takhle bylo, tak on by přiletěl na oficiální návštěvu. Přiletěl by na oficiální návštěvu třeba jednodenní, dvoudenní, která by byla pracovní, dejme tomu, nebo přátelská, nebo jakákoliv, ale on přiletěl na soukromou. Soukromá se liší právě v tom, že kdyby přiletěl na tu oficiální, tak by se očekávalo, že tady bude den, dva. Pokud přiletěl na nějakou soukromou, tak prostě 5 dnů, 6 dnů je jakoby takových rozpustitelných v tom a já si myslím, že během toho tady právě něco probíhá, to vidět moc není. Já nemyslím, jako, že se bude setkávat v nějakých ložích s nějakými sukničkáři, a budou si tam prostě se ujišťovat, jakou tomu dají podporu, ale něco tady prostě probíhá. Je to takový světící biskup, podle mě, který jsem pod nějakým zase krytím přiletěl a něco tady má prostě posvětit a někdo mu bude líbat prsteny, prostě buď podpořit toho Babiše při tom cuknutí prostě na západ a všechny lidi, kteří dodneska byli na Babiše navázaní nebo kteří lavírujou a jsou někde mezi, a další věci, které mi z toho jakoby napadají, ale nechci tady tvrdit, že všechno vidím dopředu, ale jsou i některé věci, které nemůžu teď třeba říkat, aby zase neohrozil někoho dalšího a možná nějaký způsob, jakoby, jak to komunikovat na příště, tak už nějak vymyslím. Ale chtěl bych jako pokročit dál, protože fakt se dneska večer, konkrétně dneska večer se dějou velké věci, jako které jsem původně neočekával, tak jestli můžeme i k ním přijít.
No, můžeme. Já jenom víš, doplním, že on vlastně nemohl přiletět na oficiální návštěvu, protože máme vládu v demisi, takže to jakoby, asi kdyby nebyla vláda v demisi, tak by možná přiletěli i na ofiko. Ale to nechme stranou. Pojďme k tomu, co vlastně teď je hodně aktuální a co pochopitelně nějakým způsobem taky zavání určitým organizováním někde zezadu. Jo? Tak pojďme do toho tématu. Nebo dáme si písničku, aby jsme to oddělili?
Já bych radši jel kvůli času, víš, Petře? Tak jako pojď, jestli, tak pojď. Když tak potom můžeme se chvíli odpočinout, ale tohle to bych chtěl nakopnout. Protože dneska večer mě docela trefilo to, že vlastně v Moskvě se rozjíždí takový jakoby pokus o Majdan, o místní. A je to v návaznosti na tom, co se stalo v Kemerovu. Kemerovo to je to město, ve kterém vyhořelo nákupní centrum veliké a uhynuli tam děti. A původně jsem to spíš zase na to koukal jakoby trošku lokálnic, prostě samozřejmě nenechalo mi to nějak chladným, protože právě to jsou ty věci, jako ne, ty havarijní plánování a tyhle ty, vždycky si říkám prostě, kdo tam zase udělal chybu a proč to bylo uzamčené a proč oni nevěděli kudy a když věděli, proč je nikdo nepustil a tak dále a tak dále. Takže jsem na to koukal tak nějak jakoby poloprofesionálně a snažil jsem se v tom jakoby něco hledat, co mě nějak obohatí nebo smutně obohatí, ale prostě co pro mě bude nějak zajímavé. Ale najednou dneska večer tak se začaly objevovat v Moskvě dvě demonstrace. Jedna byla demonstrace, kterou navrhl sám moskevský starosta a ta je na Manéžním náměstí, ale ona se objevila druhá demonstrace, ta se objevila na Puškinově náměstí. A je zajímavé, že z toho Puškinova náměstí tak byly také přímé přenosy na těch různých dneska online televizích, které jsou takové ty poloprofesionální nebo profesionální, ale jak to říct, prostě ty velice mobilní televize. A já jsem se na to chvíli díval, bylo to v podvečer, nebo u nás teda, jako když už začínal večer tady v České republice, najednou jsem tam začal slyšet Putin odstoupit, prostě Putin vrah a to si líbit nenecháme a všeho bylo dost a svoboda slova, pravda vyjde najevo. Aspoň takhle jsem tomu rozuměl, pak jsem si to ještě uvěřoval od nějakých dalších zdrojů jakoby informační, takže jsem tomu rozuměl víceméně správně. A určitě to zase moc neparafrázuju. Říkal jsem si, jak je tohle možné, že tohle to se děje, jo? Že prostě Rusové přece spolu drží. A za normálních okolností, pokud za někoho se drží trizna nebo za nějaký takovýhle smutný akt, tak by to mělo mít nějakou hloubku. Jako. A uvědomil jsem si i ty časové pásma, které dělí Moskvu a to Kemerovo. A v tom Kemerově vlastně, když tohle to už nějak vrcholilo, tyhle ty akce, tak v Kemerově už bylo asi půl druhé v noci, jo, protože to Kemerov má stejné časové pásmo jako třeba Vietnam nebo Tajsko, když si to představíte jako třeba posluchači. Takže si říkám, že určitě se zatím něco je. Není to samo sebou, není samo sebou ani to přitáhne rychle pozornost, že vlastně všechny ty pololegální nebo zahraniční různé ty mobilní televize to takhle snímají, protože na to nekouká jenom svět jako takový, aby mu to dělalo nějakou mínku o tom, co se děje v Rusku. A samozřejmě i Rusové sami, jo, protože nejsou to jenom všechny stanice, které jsou nějaké protiputinové, ale spíš takové ty, které se probíjejí jakoby v té sledovanosti nahoru a určitě nějak cítili v tom tu důležitost. Když to cítili oni, tak by to měli i my. A myslím si, že to bude mít ještě nějaké pokračování. Co se týká toho Kemerova, jenom jestli to můžu komentovat. Tak je zajímavé to Kemerovo, že jsem si to ověřoval někdy v roce 2009, tak to byl 15. nejbohatší region v Rusku. Dokonce byl nad některými regiony, o kterých myslíme, nebo oblastmi, že jsou třeba daleko víc prosperují. A teď, když jsem se podíval naposled, tak vlastně on se třikrát propadl, jo? To znamená v nějakém přepočtu na koruny, dejme tomu tenkrát, tak on měl v nějakém hrubém národním produktu asi 300 tisíc korun na hlavu, jakoby produkt, a dneska má asi 100 tisíc. Takže je to oblast, která schudla, která patřila jakoby ve srovnání v paritě té kupní síly, dejme tomu jako Polsko, protože někdo si myslí, že Rusko je nějaká unitární země, kde všichni se mají stejně, ale to není pravda. Tam jsou prostě oblasti, které jsou snad i bohatší než Norsko třeba, jo. A pak jsou zase oblasti, které jsou chudší než Bhútán, jenom pro ty, kteří tohle třeba nevědí. A já si přesně myslím, že pokud zatím něco je, za tím požárem, i zatím, jak se to teď eskaluje, že najednou z toho Kemerova se to rychle stěhuje do Moskvy, nějaké to pokračování prostě, a že je to takhle rozněcované, že na to jsou zacílené ty objektivy těch televizí, které mají docela velkou sledovanost, speciálně mezi mladými lidmi a mezi takovými těmi lidmi, co jsou většinou opinion makers, to znamená lidi, kteří jakoby vytváří tu veřejnou mínku, tak to není samo sebou. A jestli ještě můžu krátce pokračovat, tak se mi okamžitě promítlo, že vlastně Islámská republika Irán, že vlastně vznikla jakoby na základě taky jednoho požáru v kyně v Abadánu. Bylo to v roce 78, takže dneska už to bude za chviličku v létě asi 40 let, jako co to uplynulo. A tenkrát tam upálili vlastně asi 400 lidí. Ono vždycky většinou to začíná, jak se říká, těmi svatými oběťmi. Jo? Prostě ty svaté oběti vždycky musí být. Teď to známe tady s tím Martinem Šmídem, že to nikdy není prostě samo sebou. A stalo se to, nebo vlastně dokonce přes 700 lidí píšou nějaké zdroje. 1978, den 25. výročí puče CIA v Iránu. Ten puč tenkrát, jako v nějakém roce 53, tak tenkrát odstranil toho doktora Mosadeka, který byl jakoby proiránský a který znárodnil Britům ten petrolejářský průmysl, který tam pásli jako v tom Iránu a zbídačovali Iránce, a oni pak vrátili toho šaha, který mezi tím uprchl krátkodobě z Iránu v tom roce 53, tak takovým pučem CIA Mossad prostě a Britové, tak ho zase vrátili k vládě. Takže když bylo 25. výročí, tak v kině Cinema Rex v Abadánu uhořelo tady ten zdroj, do kterého zrovna koukám, tak 700 lidí. I když kina byla častým cílem islámských demonstrantů, do té doby lid věřil, že oheň založil Savak ve snaze z tohoto falešně obvinit opozici, to znamená tu opozici, která byla proti Šáhovi. Savak to bylo takové místní gestapo toho Rezi Pahlavího, které mučilo desetitisíce Iránců a možná i tisíce a víc mělo na svědomí jakoby to usmrcení. A přímo spadal pod Mossad izraelský, který ho cvičil vlastně ten Savak, a měl tam poradce, tam žilo statisíce prostě Izraelců, jako miliardáři jsou o tom filmy, které si ty Izraelci sami o tom jakoby vzpomínkově dávají dohromady, prostě stříhají si to a jsou kmání prostě na internetu. Následující den se přes 10 000 pozůstalých a jejich sympatizantů shromáždilo na hromadném pohřbu a pochodovalo z výkřiky "Spalte Šáha a Šáh je vinen." A badánské události přispěly k další radikalizaci demonstrací. Vládnoucí kruhu Iránu ani zemí, které s ním udržovaly přátelské styky, však ještě nerozpoznali vážnost situace. Šáhovi spojenci nicméně vyjádřili iránskému panovníkovi svoji podporu. Americká vláda ji ubezpečila o plné solidaritě. Saudský královský dvůr vyzval 24. srpna všechny arabské státy, aby Šáha podpořili a pomohli mu překonat momentální potíže. Čínský ministerský předseda demonstrativně prodloužil svoji návštěvu Teheránu z plánovaného jednoho dne na dva. Ale stejně do půl roku prostě ten Šáh i ten Mossad, prostě ty Izraelci, statisíce těch Izraelců, kteří si tam žili jako miliardáři prostě v tom Iránu, tak prostě skončil Šáh, ty Izraelci a Američani byli vyhnáni prostě a byla nastolena Islámská republika Irán, která trvá 40 let do dneška. Takže tahle ta paralela, když jsem dneska viděl, jak tam poskakovali na tom Puškinově náměstí, kde údajně měla původně být ta trizna, která tam sice teda byla, ale bylo to takové ostře protiputinovské. Ty demonstranti, zase slyšíme demonstrace u každé té barevné revoluce, takže si říkám, nemusí to takhle být, ale možná z toho něco bude, takže bylo by dobré dál to sledovat a myslím si, že je to takové přelomové a nikdo to nečekal, že prostě z Kemerova prostě někde na Sibiři, 500-tisícové město, a to jméno asi málo kdo znal, jakože vůbec nějaké Kemerovo nebo Kemerovská oblast existuje, tak najednou se to přestěhuje prostě během půl dne, protože dneska ráno tam byl prezident Putin v tom Kemerově, je to 4 hodiny letu asi z Moskvy, což jsem si ověřoval, a 4 hodiny zpátky, tak najednou prostě v Moskvě je takhle silná demonstrace a silně medializovaná prostě v různých kanálech. Takže ani Češi o tom dokonce tady v mainstreamu jsem neviděl ještě, že by na to nějak reagovali, takže proto si myslím, že je dobré to říct našim posluchačům, aby třeba si ještě o tom našli nějaké informace nebo si to uvěřili prostě a uvidíme, co z toho bude dál.
Víš co, já když jsem zachytil tu informaci o tom požáru, s těmi důsledky, které to mělo, tak první, co mě napadlo, že to není samo sebou. To je jediné, co mě k tomu napadlo. A možná, že nějaké další vyšetřování potom přinese nějaké další informace, ale to už bohužel ty životy těm dětem a i těm dospělým, kteří tam zkrátka dobře neměli šanci se tam tady dostat, to jim nevrátí. No tak budeme na ně vzpomínat, jakože přinesli oběť zase ve jménu, nebo respektive ta jejich oběť, že je teď nějakým způsobem uchopena a v jejich jménu tady se něco startuje. Takže přesně jak říkáš, jsou to takové ty startovací oběti a ti organizátoři se neštítí vůbec ničeho. Takže tím vůbec nechci nic říct, ale možná, že se, jestli se dozvíme vůbec zveřejnění, protože mainstream to pravděpodobně nebude tady hlásat, tak uvidíme, co nám přinese ruská televize za informace o tom, jak to tam vlastně všechno bylo. No, myslíš si, že teď tedy dáme tu písničku?
Určitě, Petře, teď by se myslím hodila. Jako, mezi tím můžou posluchači si ještě k tomu najít nějaké informace, pokud by se s náma chtěli třeba spojit a zavolat nebo napsat.
Tak jo, tak jednu pěknou tady mám.
Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž. A budu starý muž. Na, 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 na. Až budu starý mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo jedí už. Starý muž. Starý muž.
No tak starý muž pochopitelně toho vždycky ví víc než ten mladý jukl, třeba ještě ani neplnoletý, anebo ještě s tím chmířím místo těch vousů. No ale my s Pavlem teda už do té generace nepatříme, ale zase nejsme ještě až tak staří, abychom si občas radostně nepovyskočili. Tak Pavle, my jsme trošku popracovali na tom spojení s tebou, tak zkus, jak to s tebou vypadá.
Tak doufám, Petře, doufám, vážení posluchači, že mě už slyšíte, že je to lepší. Nevím, kde to bylo, bylo to možná někde na trase, nebo nepřáli nám naši přátelé ze služeb, mohlo to být cokoliv.
Byli jsme zaměřeni, byli jsme zjištěni. Tak jo, Pavle, vypadá to velmi dobře, to spojení, tak můžeme jít v tom tématu dál. Podíváme se na to oceňování Thálie, které bylo, nebo to ještě odložíme chvíli?
Já jenom k tomu Cameronovu chci říct, aby posluchači, pokud si tam chtějí ověřit to myšlení, kterým se ubíráme, aby si ověřili ty sousední republiky okolo a ty oblasti okolo té kemerské oblasti. Protože tam je zajímavé to, že vlastně je to zase takové místo, že kdybych chtěl někdy zapáčit na té Sibiři, aby se to rozpadlo, podobně jako jsme se bavili o té V4, že Slovensko je vlastně takový ten gordický uzel, který nás vazuje, jako by ty další tři země, tak ono je ta kemerská oblast, je taková země přesně na tom předělu mezi těmi vysoce bohatými zeměmi nebo skoro samostatnými zeměmi té Ruské federace, jako je třeba Republika Sacha, která doopravdy je nejbohatší zemí na světě právě díky tím obrovským nalezištím diamantů, které tam má pod sebou a myslím, že má jenom necelých asi milion obyvatel, a přitom je to obrovská země. A mezi vlastně jakoby těmi zbylými sibirskými oblastmi a regiony, které jsou mezi Uralem a mezi právě tou kemerovskou oblastí. A ta kemerovská oblast je tak někde skoro na půl cesty, jako ještě. Takže prostě pokud by někde měl být zaženutý nějaký oheň, prostě, tak si myslím, že je to jako dobré místo. A pak ještě to, co jsem říkal na tom začátku, že ta životní úroveň nebo ta výkonnost, že tam za posledních, na rozdíl od Ruska jako takového, kde vlastně Rusko stoupalo nahoru za Putina, tak tady podle těch indikátorů, tak se to třikrát propadlo od roku 2009 do roku 2016. To znamená z nějakých přes 300 tisíc v přepočtu na hlavu ročně na nějakých 100 tisíc. Takže si myslím, že ty lidi tam sice přežívají, jakože tam neumírají, protože na té Sibiři by nepřežili, kdyby tam neměli jakoby aspoň ty základní nějaké příjmy nebo to, ale už jim tam není asi tak veselo, jako bývávalo. Takže si myslím, že je to dobré místo na vyvolání nějakých nepokojů, prostě samozřejmě strašně je mi líto těch dětí. A co bych chtěl doporučit prostě z mých zkušeností někomu, kdo třeba na to má vliv, na takovéhle objekty a podobně, kde vlastně jako velký problém vidím to, že se tvrdí, že nějaký pracovník ostrahy, který asi byl outsourcovaný, to znamená, že nebyl místní, že měl nějakého zaměstnavatele, který ho tam propůjčoval, jak je dneska moderní, vlastně všechno outsourcovat a nemít jakoby ty kmenové zaměstnance, takže když tam začalo hořet, tak vypnul prostě ten alarm. Jako, takže oni ty lidi byli dezorientovaní, nevěděli, jestli náhodou jenom tam něco blaflo prostě, anebo jestli je to vážné, takže nechávalo to třeba i nějakou chvíli v klidu. Takže tam se říkám, že zrovna je ta možnost, že buď ten člověk byl nějaký, buď blbec doopravdy, jako nebo neinformovaný o tom, co se tam děje, anebo taky mohl být nějak na tom zainteresovaný, protože co jsem slyšel, tak ho nahání, jako ještě ho se nenašli a nahání ho, hledají ho, protože samozřejmě je to klíčová osoba, která mohla jakoby zachránit životy, neříkám třeba všem, ale velké části z nich. A potom další věc, jako z praxe, co si myslím, že je důležitá a co jsem viděl jakoby v takových těch vyspělých neříkám v zemích, ale ve vyspělých společnostech nebo ve společnostech, které jsou řízeni lidma, kteří mají takovéto obecné blaho, mají ho jakoby na srdci, tak je to, že vlastně když je někde nějaké zařízení, které slouží právě k odvrácení nějaké krize nebo havárie, tak nesmí být zakryté prostě nějakou reklamou nebo zbožím nebo prostě kytkou, jak to rádi dělají asistentky, že se jim nelíbí prostě, že je tam třeba červený hydrant nebo červená prostě nějaká hasicí souprava a podobně. Tak přesto něco postaví, aby to zamaskovali, nebo ty nevědoucí prostě různý příručí, tak před to dají nějaké reklamy, dají před to zboží. Že naopak v takových společnostech, myslím si i velkých korporacích, tak právě naopak třeba tyhle ty hydranty byly udělané tak, že i když si šel, samozřejmě žádný hydrant si nehledal, tak byl třeba udělaný tak, aby se musel jakoby obejít. To znamená rovná chodba a ten hydrant tam byl prostě na nějakém takovém jakoby katafalku nebo na něčem takovém, tak byl vystrčený třeba kus do chodby. Každý člověk, který tam prostě ráno jde do práce, je zamyšlený, tak aby ho musel obejít a kdyby, nedej Bůh, tam k něčemu došlo, jakože v této společnosti nikdy k ničemu většinou nedochází, tak ale aby okamžitě věděl, že tenhle ten hydrant, že musí obcházet, takže nebo to hasící zařízení, prostě nějakou soupravu, únikový východ, prostě vždycky to muselo být udělané tak, jako, aby to jakoby obtěžovalo natolik, že si toho člověk všimne, a ne, že to někde bude schované a ještě nějaká asistentka nebo nějaký příručí to něčím zatarasí, protože buď se jim to nelíbí, nebo to považují jako zavodné odkládací místo. ten prostor předtím a nějaký blbec ještě z ochranky to zamkne, nebo nedej Bůh, když tam potom přiběhnou ty lidi potřební, tak jim zakáže, aby tím prošli jakoby tím místem. Takže to je jenom taková vsuvka, co mi ještě napadala během večera. Myslím si, že třeba někomu to někdy může zachránit životy. Jako, doufám, že nebude muset, ale
no, mě, se o tom... mě právě, Pavle, fascinuje, takhle když se pohybují po různých restauracích, po hotelích, po veřejných místech, tak já ještě, když jsem dělal v ranku bezpečnosti práce, tak vím, že se hodně dbalo při výstavbě na to, aby se ty dveře, které mají sloužit k tomu unikovému opuštění nebo k tomu nouzovému opuštění nějaké budovy, ať to byl hlavní vchod nebo cokoliv, tak se dbalo na to, aby se otvíraly vždycky zevnitř ven. To byla taková zásada. Snad ani skolaudovat by ti to nemohli, kdyby tomu bylo naopak. A teď zjišťuju, že je spousta vlastně dveří, které se otvírají proti těm lidem, který by se chtěli dostat ven. To znamená, tam se udělá špunt, ty lidi se tam umačkají a nikdo se nedostane ven, jo. Takže pokud se nepodaří ty dveře provalit tou živou silou, tak ty lidi nemají na výběr. Takže ono té pasivní bezpečnosti, když bych to takhle nazval, se z nějakých důvodů přestalo nějak dařit, moc se na to nehledí a je to veliká škoda. A přesně jak říkáš, jo, těch nedokonalostí bychom asi nalezli celou řadu. A jestli najdou toho člověka, já si myslím, že samotný fakt, že zmizel, pokud tedy se nestal jednou z těch obětí, tak pokud zmizel, tak je to takový trochu signál, že asi nemá čisté svědomí a buď, jak říkáš, byla to debilita od přírody, anebo to zkrátka a dobře byl člověk, který přesně věděl, co dělá. A s ohledem na to, co se startuje, ku podivu v Moskvě, 4 hodiny letu od toho místa, tak je dost napováženou, do jaké míry, co bylo náhodilé a do jaké míry to bylo záměr. No, nechme těch soudů, protože to nevyřešíme. Nevyřešíme to. Nemáme k tomu jako kdyby zatím dost relevantních podkladů. Já si myslím, že čas to zase opět ukáže. Jenom říkám, mám obavu, zdali vůbec ta informace nějaká pronikne. Aby nebyla v té vřvavě nějakých demonstrací a snah o ten vnitřní rozvrat a destabilizaci Ruska, tak aby to nějak tak nezapadlo. Ono totiž, já si myslím, že myslím, o tom tady mluvil na Svobodném vysílači u Martina Marcikána, pan Tichý, mluvil vlastně o tom, že existují ta dvě křídla těch původních neokonů, těch starých neokonů v Americe, kteří ještě nepochopili, že prediktor odešel někam jinam, pravděpodobně do Číny, a ti novodobí, jako je Trump a jeho okolí, tak se snaží přizpůsobit tu Ameriku jako kdyby té nové situaci. A je to vidět třeba i tady u nás, že existují ta dvě křídla. Jedno je asi reprezentované tedy politiky STANu, TOP 09, panem Babišem v demisi, jo, kteří jako kdyby jsou ruku v ruce s těma starýma neokonama. A pak ten nový vítr, ten nový stav, který třeba akceptuje Miloš Zeman, a proto ta jeho orientace vlastně na to nové působiště toho prediktora. A to je pravděpodobně to, co tady zažíváme, a to je možná jakoby hybnou silou těch všech událostí, o kterých se tady de facto bavíme. Co si myslíš o tomhle tom?
No, na tom samozřejmě pravda je, jo, protože to, že bude se všechno stěhovat do Asie, tak já jsem byl sám vybídnutý někdy potom v roce 90, dejme tomu 96, 97, abych se tam taky přesunul prostě do Číny a prostě do Asie. A bylo to na dlouhou dobu, prostě měl jsem ho tam teď působit prostě pro Evropu jako takovou. A rozhodoval jsem se, trvalo mi to asi několik měsíců, prostě než jsem si to nějak srovnal v hlavě a řekl jsem si, jestli mě to za to stojí. Prostě já jsem neviděl jako ty věci nějak fundamentálně pro to, jak to je v globální politice nebo v globální ekonomice. A nějak jsem si říkal, že prostě ten smog v té Číně prostě a nějaké ty věci hygienické a možná kulturní, takže mi prostě za to nestojí. Jo. Takže tohle to byl ten důvod, proč jsem nešel. Ale ti, kteří mě k tomu vybídli, tak to byli lidi, kteří vidí samozřejmě na i několik dekád dopředu. Jo. A ty tenkrát třeba i prognozovali to, že říkali, že samo euro jako takové, samo o sobě, že není nic špatného, protože tenkrát už se o tom mluvilo, prostě, že to euro už se bude prostě implementovat. Taky mě vysvětlili, že nikdy jakoby Velká Británie euro mít nebude, ať si na to dávám pozor, prostě kdyby náhodou, takže na to nikdy jak nesázím, že prostě už tenkrát se vědělo, že Británie má nějaký speciální úděl, jo, a vidíme to dneska, jak už byla odštěpená, jak musela povozit prostě toho panovníka té říše středu prostě, tak potupně ta britská královna, jak ho musela povozit po Londýně, že oni to věděli už tenkrát, jo, prostě tyhle ty věci, že nastanou. A říkali o tom euro, že bude mít tak velký úspěch, že se stane jakoby cílem toho tlumení, jo? Že prostě tak, jak je zkonstruované to euro a to, co se stane s tou Evropou, která vždycky byla jakoby rozdělena a tu sílu nemohla nikdy koncentrovat, tak právě to euro, že je nastavené tak, že samozřejmě začne tomu světu vadit. Jo? A pak, když jsem lítal po světě do těch vzdálených končin, tak jsem si to začal uvědomovat, protože do té doby dolar býval vždycky taková ta měna, která se objevovala i v nějakých chýších domorodců, kteří byli negramotní, ale za dolar ti prodali cokoliv. Jo? Prostě, a neuměli číst, neuměli psát, prostě, ale věděli, co je dolar. Jo? A najednou prostě ty eura začaly být taky akceptované úplně u protinožců, prostě kdekoliv, tak to bylo kolikrát i hned na druhém místě. Prostě vysunuli ty kanadské dolary třeba, nebo kanadské australské dolary prostě v Tichomoří, nebo novozelandské dolary, tak ty se začaly sunout pod to, jo, prostě a euro hned bylo na druhém místě. Různé vyúčtování prostě těch nadnárodních firm, které vždycky v té době, když byly z Evropy, tak probíhalo v dolarech třeba pro zaměstnance, různé diety, přepočty a podobně, tak najednou doopravdy byly v eurech, když ta země třeba ještě v eurozóně nebyla, tak začala být v eurech. Takže přesně takhle to je, jako dějou se velké věci, zlomové věci a myslím si, že Češi jakoby koukají skepticky na to euro, ale když vidí to Slovensko jako hned vedle tomu Slovensku pro boha a žádnému Slovákovi pro boha, to euro neoblížilo jako ty Slováci doopravdy díky tomu euro, aspoň všechny, co znám, a nejsou to jenom nějaký bohatí prostě lidé, tak se mají líp jako v podnikání, v plánování, v cestování, prostě ve všem, když to euro jim jenom pomohlo. Jo? Já neříkám nedržet se koruny, nebo že by byl nějaký protikorunový, ale pro takhle malou zemi, jako je Česká republika, jak lokální měna, prostě skoro žádný význam nemá. Teď si vezmeme, že euro se používá třeba i v Albánii, v Černé hoře, prostě na euro je svázaný bulharský leva pevně měnovým výborem, to samé v Bosně a Hercegovině, ta konvertibilní marka, to se vlastně rovná taky euro, jo. A ty země prostě nějak, že by kvůli tomu, že mají svázanou měnu, jako jo, mají svázanou konkrétně s eurem, že by se měli hůř, jako než by se měli, kdyby to měli volné, jako by ty měny volně plovoucí, tak si myslím, že takhle to není, jo. To jenom jsem trošičku malinko odbočil, ale ono to je i odpověď na to, co se děje, jako.
No, já tady bych trochu nesouhlasil s tebou, protože na tom Slovensku taky zase komunikuju s velkým množstvím lidí. A vlastně, když ty Slováci přešli na to euro, tak hodně, hodně zaplakali, ať to byli lidi, kteří měli třeba restaurace, ať to byli lidi, kteří to normálně nějakým způsobem jakoby odžívali v tom klasickém životě, tak ten přechod na to euro pro ně znamenal obrovský nápor a v podstatě se shodli na tom, že toho bylo využito k tomu, aby se zdražilo. Jo? Takže to si myslím, že je jakoby ten asi ten začátek. To, jestli po těch x letech to přineslo z toho dlouhodobějšího hlediska, jestli to přineslo pro to Slovensko prosperitu, já si myslím, že to je spíš o tom, že Slováci mnohem dřív pochopili některé záležitosti a začali je řešit. Zatímco tady se politikařilo po rozdělení našeho společného státu, tak Slováci udělali několik nepopulárních opatření, ale těmi nepopulárními opatřeními skočili dost dopředu. Ale to asi nechme stranou. Já nevím, já si myslím, že s ohledem na řadu dalších věcí, já jsem dneska o tom mluvil v souvislosti s citováním toho článku Markety Šichtařové, nevím, jestli jsi to poslouchal na SV24.
Ne, bohužel, jako měl jsem toho hodně, jako dneska docela, i když marodím ten, nebo snažím se marodit, tak neposlouchám úplně všechno a i ty vaše nejlepší věci, jako co máš třeba s Išou a podobně, tak poslouchám zásadně ze záznamu, aby si to mohl vychutnat, zastavovat si to a tak dál, takže málo kdy jsem online, jako, umlouvám se.
To je v pohodě, to se neomlouvej, jako já tě nebudu perzekovat za to, že nemáš čas poslouchat ty pořady online, Pavle. Ale proto chci říct a upozornit třeba i naše posluchače, že všechno, co je v té, na tom kanálu zpravodajském SV24, tak také naleznete v archivu Studia Midgard. To znamená, že všechna ta zpravodajství jsou tam zarchivována. No a takže se to dá pak poslouchat jako kdyby ze záznamu. No ale tam jsem právě hovořil o tom, že se připravuje taková společná, to tvrdé jádro Evropy připravuje federaci evropskou, snaží se sjednotit úroveň daní a rádi by teda vydávali evropské dluhopisy. No a chtějí tedy zřídit i tak, jak je Mezinárodní měnový fond, tak chtějí zřídit Evropský měnový fond, čili chtějí, a to je důležité, chtějí rozprostřít veškeré dluhy evropských zemí mezi všechny ty zúčastněné státy, to znamená, že Francie, která je extrémně předlužená, Španělsko, Řecko, takže by Češi, Slováci, Poláci, že bychom to vzali na sebe, to znamená, že by všem se to rozdrobilo a všichni bychom měli stejnou evropskou daňovou zátěž, úvěrovou dluhovou zátěž. Jo? Takže někteří by jsme na tom byli biti, někteří by na tom byli jakoby lépe, by si polepšili. Takže ono jakoby těch souvislostí bychom nalezli celou řadu, celou škálu, co se vlastně chce. A ono taky ta záležitost Skripal může být otestováním jakési loajality těch zemí, které by měly být potom zapojeny do tohoto jádra. A taková ta servilnost české diplomacie a českých politiků může také pramenit z té závislosti na tom dostat se někam skokově, někam dál, jako kdyby v té výstavbové hierarchii, která tam je dneska, dostat se někam mezi ty prestižnější země, i když velmi s uvozovkama. No, to je můj pohled, nevím, jak na to třeba bys nahlížel ty.
No, je to prostě dneska zlomová doba, jako jo, prostě i úspěšné země tak vadí někdy někomu, prostě už jsme se o tom bavili, že prostě byly nastartované třeba nějaké docela úspěšné projekty, kdysi třeba v Indonésii, v Mexiku, v Argentíně a prostě když ta země šla nahoru moc rychle, anebo nevyhovovala těm projektantům, kteří to projektovali prostě většinou z toho jediného místa na světě a které je v těch jediných správných rukou. Takže prostě normálně to skopli, prostě vyvolali tam krizi, neslo to spoustu lidí, protože najednou jim vzali úspory, nefungovaly bankomaty a tak. Prostě přichází to strašně rychle, tyhle ty šplouchy. Takže na žádné jakoby mantry toho, že někdo něco vymyslí a že je to skálopevné a že je to bytelné a stabilní. Já prostě na to nevěřím, na žádné Švýcarska, že jdou kopírovat, nebo Singapury, že jdou kopírovat nějak moc. Prostě to jsou takové ty pokusné laboratoře, na který, nebo takové ty účelové prostě vehikly, které jsou jenom pro ten daný účel. Švýcarsko proto, aby se tam prali peníze, aby se tam korumpovali prostě takový ty lidé, kteří teprve jsou přijímáni, prostě jsou zasvěcováni z těch různých zemí, většinou třetího světa, ale nejenom třetího světa, východní Evropy, ale nejenom východní Evropy. Prostě Singapur zase je to nějaká testovací laboratoř pro nějaký ten autokratický prostě systém, který vidíme, že v podobě třeba Babiše je nasazován, testován tady teď v České republice, jde to tady všechno nahoru. Prostě před nějakými 3 roky jsem seděl někde v Alpáku jednoho jezera takového malebného s jedním bankéřem, hodně úspěšným a znalým prostě celosvětově. A on se mi ptal, co se děje v České republice, a jsem říkal, no vidím, že prostě bude to tady takovou singapurskou cestou a bude tady jeden z takových těch autokratů. A v té době se ještě nevědělo vůbec, jestli Babiš vyhraje volby, nebo jestli na to má vůbec jako gebír. Ale jenom bum ho, prostě ono to nějak vyšlo, jenom protože že se mi to nějak spojilo z nějakých těch vnějších znaků, že k tomu to směřuje, že k tomu je to prostě určené. A ti lidé samozřejmě, oni tomu dají ty hlasy, ale ty hlasy musí být za něco koupené. Jedno, jestli je to v referendu, nebo jestli je to prostě ve volbách, prostě všechno je to o té moci, kdo tiskne prostě ty peníze a kdo je může do toho nainvestovat, a tak to prostě dopadne. Takže já si o tomhle tom nedělám zase nějakou velké iluze. Spíš to pozoruju prostě, jak to funguje, když se mě někdo na to zeptá, tak řeknu svůj názor, kolikrát je to třeba o nějaký drahný čas dopředu a nevidí ještě ty symptomy, tak jako já, pak mi většinou dávají za pravdu, ale v tu chvíli se třeba diví. Takže jenom takhle to spíš ognusuju, protože nemůžu tam na něco konkrétního poukázat a dát za to ruku do ohně třeba.
Tak Pavle, kousnem nějaké nové téma, co ty na to?
To já... Kterým chceš začít, nebo kterým chceš teda, promiň, začít a kterým chceš teď třeba pokračovat. Já totiž jsem anoncoval těm mým příznivcům, kteří se už začali objevovat, jako už před nějakými 10 díly třeba, co jsme měli společně, takže jim budu dávat vědět. Takže když jsem jim dával teď vědět, co bude, tak jsem jim dával vědět, že budeme komentovat takovou tu skandální událost, co se stala o víkendu v Ústí nad Labem, prostě té mamince, která se chtěla tam obětovat pro to vlastní dítě, které tam leželo, a oni docela prostě jakoby z té nemocnice za prvé poprvé vyhnali a po druhé jí ještě tam hrozil primář, že rozbije držku. Jako, takže jsem říkal, že já jsem nevěděl, že to bude takhle nabité jako tenhle ten večer těmi dalšími událostmi, ale že jsem říkal, že to budeme docela ze široka nějak jakoby tady porcovat a budeme o tom hovořit, takže oni se na to začali těšit. Takže jestli můžeme třeba k tomu jako teďko přikročit ještě.
No klidně, pojďme. Já si myslím, že to je téma, které také patří do tohoto pořadu, protože něco se někam vyvine a má to zvláštní potom nějaké souvislosti. A tak pojď, povídej.
Já řeknu hned na začátku ten můj soud, jako o tom, jo, o celém. Protože já samozřejmě jako většina smrtelníků, tak jsem se o tom dověděl z nějakých těch otevřených zdrojů úplně normálními cestami, jako z toho mainstreamu a z těch dalších, jakoby, dalších zdrojů prostě. A první, co mi tam nějak uhodilo do očí, tak bylo to, že přes den tam nevadila a v noci ano. A přitom ten režim denní proti tomu nočnímu tam žádný nebyl rozdílný. Tak jsem si říkal, proč? Jako jo. Vždycky komu to mohlo sloužit, to, že by ji odtamtud vyhnali. Jako jo. Sloužilo by to těm dětem, tak jsem si říkal, asi ne. Jako, když jim tam nevadila přes den, prostě, že tam kojí, že tam odstříkává prostě to mléko. Já doufám, že všichni vědí, o co jde, jo. Že prostě nemusím tady říkat jakoby ten sižet toho příběhu. Že když
no,
jim tam nevadila,
Pavle, promiň, ne, protože nás poslouchají no. lidé na Slovensku, ve Švýcarsku, v Bulharsku, v Anglii, tak možná to připomeň, jenom to tak zhrň.
Já řeknu v kostce, o co jde. Jde o to, že vlastně maminka v 6 nedělí tak musela asi v 7. týdnu dát svoje dítě, které dostalo zápal plic, tak musela dát do nemocnice v Ústí nad Labem a bylo tam umístěné na otevřeném oddělení JIPu. To znamená, nebylo to nějaké novonarozenecké JIP, a normálně JIP klasický prostě pro děti, kde nemocnice ve svých interních materiálech garantuje po celou dobu přístup rodičům dětem prostě, a i ze zákona na to má dneska rodič v České republice právo být po celou dobu se svým dítětem. Prostě bez ohledu na to, jestli tam leží na lůžku, nebo jestli si tam chodí sednout k té jeho postýlce, tak může kdykoliv prostě tam za tím dítětem přijít, pokud nepřekáží v nějakém výkonu lékařům nebo těm sestrám v tu danou chvíli, tak kdykoliv tam prostě může s tím dítětem být. Takhle je to prostě legislativně ošetřené. A ta maminka prostě, protože o to dítě doopravdy měla starost, a je to taková maminka, která asi i během toho porodu a během té péče před tím porodem a po porodu, tak se opírala prostě o nějakou další odbornici, která je taková ta dula, tuším se tomu dneska říká, to je taková ta průvodkyně tím porodem, tak prostě o to dítě měla doopravdy starost, když to dítě ochořelo tím zápalem plic, tak ho tam dala do té nemocnice a v pátek tam už s ním byla nějak celý den a chtěla tam zůstat přes noc a v noci prostě ten doktor vyhodil, který tam sloužil. A řekl, že tam prostě být nemůže, že by jim tam překážela a tak dále a tak dále. Ona se chviličku bránila, ale pak odešla domů. A doma prostě samozřejmě měla stres, patrně se radila ještě s tou dulou nebo s nějakými dalšími jakoby odborníky v tom daném oboru a ti řekli, že tam není jediný důvod, prostě proč by tam s tím dítětem nemohla být, prostě speciálně na tomhle tom oddělením a ať si to tam druhý den prosadí a samozřejmě, že pokud oni to dítě v tu dobu, když ona tam není a nemá tam k dispozici to mléko, to mateřské, tak pokud oni ho krmí sunarem, tak samozřejmě mu oslabují imunitu. Takže ona si to srovnala prostě všechno v hlavě a druhý den se tam vydala zase být s tím dítětem. Během toho dne tam prostě s tím dítětem byla, odstříkávala mu mléko a přišel večer a někdy v 7 hodin tam nakráčel primář a chtěli ho tam tuď vyhodit. Ona se začala nějak jakoby bránit jako argumentačně a on jí vyhrožoval, že jí rozbije hubu. Buď vyhrožoval jí, anebo té dule, kterou ona si tam přizvala, aby jí tam vystřídala, kterou zplnomocnila, aby u toho dítěte prostě tu chviličku byla, hladila ho tam a starala se o něj, než ona si jenom malinko odpočine. Takže takovýhle z její strany relativně nějaký mírný přístup, jenom cílený na to dítě, tak tam probíhal, přičemž oni vyhrožovali, že na ní zavolají policajty. Tak ona řekla, že ty policajty zavolají a když ty policajti přijeli, kteří byli rozhodnutí, mysleli si, že ona tam páchá nějaké prostě strašné věci nebo to, když to tam všechno prostě dali si dohromady, tak řekli, že ona vlastně nepřestoupila jediné pravidlo, jediný ten vnitřní předpis té nemocnice, zákony České republiky a tak dál, takže to tam domluvili, že ona tam zůstane, takže nakonec tam zůstala. A zůstává z toho to, že ta dula, která se bála, že ty doktoři doopravdy, že to tam už přehání, když jim hrozí, že jim rozbijou držku a podobně, tak to tam všechno nahrála na video, prostě na záznamy, tak to zveřejnila na sociálních sítích. Právě proto, aby pokud by to dopadlo špatně, aby se mohli bránit. Lidi se začali v tomhle tom angažovat. Angažovali se v tom i televize, přijížděli tam a pokračovalo to dál. Prostě v pondělí, pořád ticho po pěšině, ta nemocnice slibovala, že se k tomu vyjádří. Během té doby tam se jezdili tam nějaký advokáti, prostě asi z obou stran, zkoušeli tam prostě prosazovat jeden nebo druhý názor, nebo hledali asi z toho nějaká východiska pozdější. Ale ta nemocnice mlčela. Až v pondělí odpoledne, tuším, tak se za toho doktora nějak jakoby postavila, za to, co tam vyhrožoval, že jim rozbije držku, jako těmhle těm dámám. Jako. A mně se to v té době nějak nelíbilo, prostě ta situace, říkal jsem si, zase ve srovnání s čím, jo, já tam viděl hlavně ten problém ten den a noc, jo, že tam byl, že prostě ve dne jim tam nevadila, vlastně ona přes den nedělala nic jiného, než co chtěla dělat v noci. A najednou v noci oni začali odtamtud lifrovat pryč. První, co mě napadlo, že na takových těch odděleních, a jako sám jsem si tím kdysi prošel, prostě, že jsem to i využíval, nebo o tom vím úplně z nejbližší vzdálenosti, prostě, že to takhle vždycky bylo, tak bylo takové to užívání si. Prostě nemyslím jenom nějaké sexuální vybití, které tam vždycky bylo, je a bude, ale i takové to pochlastávání nebo pospávání prostě toho personálu. Prostě podle mě jim tam vadilo v tom, že oni tam měli nějaký režim, který tam byl uvolněnější asi v těch nočních hodinách, na takového nezvaného, nepříjemného nějakého svědka, tak by tam prostě nechtěli mít. A bylo jim úplně ukradené, že ona tam pečuje o to dítě a že se obětuje. Ostatní ty maminky tam měly taky děti a ty děti jim de facto ne, že by byly šuma fuma, některé byly třeba v kritickém stavu, co tam byly hospitalizované na té hybce, a ty tam nebyly, prostě ty maminky. A ona tam byla. Takže jsem si říkal, že by to chtělo nakopnout tady v tom pořadu, prostě promluvit tady o tom, říct ten svůj názor. Petr mi slíbil, že mi k tomu prostor dá, že se mu to docela to téma líbí, takže jsme tady s ním, s tím tématem teď.
Ono, já bych, víš, já bych nechtěl někomu sahat do svědomí, protože trošku to zdravotnictví také znám zevnitř. Může to být tak, jak říkáš, může to mít spoustu dalších nějakých atributů. Dneska v nemocnicích lidi umírají hlady a žízní, a to i dospělí lidé, protože ty sestry mají tolik papírování a musí vyplňovat tolik nesmyslných papírů, a aby mohli vyplňovat ty papíry, tak museli vystudovat vysokou školu. Dneska se o tom hodně diskutuje, že nejsou sestry, protože nebyly ochotné ty obětavé sestřičky s tou střední školou se tomu zaměstnání věnovat, protože když se to dělá s nasazením, tak se to vždycky dělá jako poslání, protože pro peníze se to dělat nedá. Tak ty studované sestry vyplňují papíry, píšou různé plány, mhafo nesmyslů a nemají čas se postarat o ty pacienty. To je jeden takový úkaz, kam se ta administrativa a ty nesmyslné různé přijaté jaksi změny v tom zdravotnictví, kam to posunuli v té praxi. Sám jsem to zažil, když jsem měl moji dceru také na takovém oddělení, tak kdyby neměla vedle sebe paní, která ji rozdělala zabalený, zatavený sýr, tak ta sestra, která jí to tam hodila, protože ona byla vachnutá na ruce, nemohla těma rukama hejbat, tak sestra jí tam hodila zabalený sýr a za 3/4 hodiny přišla a ten sýr jí odebrala, ještě jí vynadala, proč nejí. Jo? Tak asi když si to nemohla odevřít, tak kdyby to ta paní, co ležela vedle na posteli, která byla mohoucí rukama, tak kdyby ten pytlík s tím sýrem neroztrhla, tak prostě holka asi tam zemřela hlady. Takže ono opravdu je to velmi o tom konkrétním přístupu těch daných lidí a o té přehršle administrativy, která tam je. Takže nevím, co je tam k tomu vedlo a konkrétně toho pana doktora, co měl za lubem, jestli prostě jenom chtěl jít spát nebo chtěl se dívat na nějaký pořad a nechtěl, aby byl nějakým způsobem odhalen. Kdo ví, jo? Ale rozhodně to chování neodpovídá nějakému slušnému modelu. A na to teda na takovém oddělení, kde si myslím, že naopak ty sestry třeba by měly být rády, že tam ta maminka je a že třeba i se je schopná někde o nějaké vedle plačící dítě se také postarat, že mu dá dudlíka nebo prostě ho uspí, protože ty maminky jsou v tomhle hrozně solidární. Tak neumím si představit, čím by tam mohla vadit. Ale možná, že vznikl konflikt, že tam byly dvě, že tam byla ta dula, mohla tam být nějaká osobní nevraživost mezi tou dulou a tím lékařem, protože to je takové ožehavé téma, protože ty trendy prosazované porodů doma a nerodit v nemocnici, některé to dost ortodoxně prosazují zase proti těm lékařům.
Dula to není jako porodní.
Já vím, Pavle. To já vím, to já tomu rozumím, ale pochopitelně názorově se třeba už nemuseli potkat s tím doktorem někdy v minulosti. Jo. Já si myslím, že se to ukáže. Chápu i tu nemocnici, že se postavila za svého lékaře, to asi udělá každá nemocnice. No a teď je to o tom, aby se prolomila ta pravda a aby se ukázalo tedy, kdo pochybil, kdo vlastně za co může a co kdo komu odepřel neprávem, tak to si myslím, že se ukáže. Rozhodně to ale vypovídá o takovém zvláštním stavu v některých těch nemocnicích. A to si myslím, že je mnohem vážnější, že pro samou administrativu ty sestry se buď nemohou postarat, anebo ani s tou vysokou školou, jak se říká, těm lidem sloužit nechtějí. Taky jsem to zažil. taky to funguje, že jsou to primadony kolikrát, které se postarají jenom o ty základní potřeby a jakoby na tu špinavou práci v uvozovkách tam mají jiné, no a když tam ty jiné sestry nejsou, no tak se prostě o ty pacienty nemá kdo postarat. Jo. Je to ale vždycky o lidech a v tom zdravotnictví je to extrémně citlivé a je to extrémně znatelné. Si myslím, že tam to potom obrovsky vyniká. Co ty si k tomu ještě, Pavle, chtěl?
No, abych k tomu ještě dodal, že prostě důležité je ten trend, jo, který je tady nastolený a ten je jednoznačný. Já prostě nevidím nic jiného, než že to spěje k tomu, aby se to zdevastovalo stejně jako veřejné školství, tak to všelidové prostě zdravotnictví nebo to veřejné zdravotnictví musí být zdevastované, aby lidi začali být ochotni si platit vlastně to soukromé. Jo. To znamená soukromé kliniky, soukromé připojištění na těch klinikách, připojištění nad standardu, aby prostě z toho byl biznis, jako je v těch těch nejsprofanovanějších zemích prostě na západě, jako je třeba v Americe, i Kanada má daleko horší zdravotnictví než Česká republika dneska. Že to k tomu prostě spěje, aby ty lidi byli tak vyděšeni prostě z toho všelidového zdravotnictví, z toho rovnostářského, aby prostě byli ochotni klopit za ten nadstandard a za ty speciální kliniky, za to speciální prostě zacházení. Prostě k tomu to musí dospět. Je to vidět v těch školách, prostě ve školách je to prostě jednoznačný, lidi začínají mít strach prostě z těch učitelů a z toho, jak je učí vlastně ty děti. Prostě je to vidět i dneska, že děti nevědí, že hlavní město prostě Polska je Varšava, přitom studují šestileté gymnázium a zase obráceně, že nevědí, že Varšava je hlavní město nějaké země, třeba Polska, prostě nepotřebují to, není to v nich prostě. Podobné je to s tím zdravotnictvím, prostě to zdravotnictví musí se takhle cílně zničit a samozřejmě nejlépe se zničí tak, že se systém jakoby poškodí nebo nastaví se tak, aby v něm ty účastníci nemohli být spokojeni. Jo. To znamená, že ti doktoři prostě, že třeba mají vysoké platy, ale z nějakých důvodů jsou přetěžováni těmi službami, prostě tak, jak to doopravdy je, že podle zákonníku práce, podle celé legislativy by vůbec takhle sloužit ani nesměli, nesmělo by jich být tam tak málo, jako za toho bývalého režimu. Víme, že prostě to zdravotnictví tady bylo na špičkové úrovni a pamatuju si, že prostě ležel jsem, i bylo to v nějakém roce 92 tuším, tak to bylo v Motole a tam se stalo to, že jeden z takových těch prvních bezdomovců se tam objevil na nějakém chirurgickém oddělení a on jim párkrát už utek, jo, ale on byl v nějakém špatném stavu prostě, ale ne, že by musel zemřít, jo, ale prostě v nějakém život ohrožujícím stavu a on jim zase utek, jo, a prostě oni po službě, tenkrát ty lékaři a ty sestry, tak sedli do auta, do svého vlastního auta, ne do služebního, který by jim platil ten špital, a jeli ho hledat někam na sever Čech, prostě do nějakých míst, kde by se mohl vyskytovat. A samozřejmě nebyly mobily, nebylo nic v té době, ale nějaký poptávání někde po hospodách, prostě po nějakých těch záchytných bodech, o kterých on vyprávěl vlastně tím spolupacientům tam na tom pokoji a ty lékaři a ty sestry je vyspovídali, tak oni ho fakt našli a přivezli ho, přemluvili ho, přivezli ho zpátky. Jo. To bylo v roce 92. Takže to byl tenkrát etický nějaký jakoby standard vlastně těch lékařů nebo sester, takový, který samozřejmě nikde nebyl psaný, nebyl vnucovaný, ale vidíme to i v těch filmech, který vzpomínají ty 50. 60. léta třeba, když ty lékaři a ty sestřičky se brodili někde hnojem prostě do těch statků, hledali tam nějaké ty samorodičky nebo něco takového, tak prostě ono to v těch lékařích bylo a v těch sestrách, než to dneska už oni se posunuli přesně, jak říkáš, někam jinam, oni jsou ty primadony, jako, podobně jako někteří učitelé, taky si myslí, že mají patent na rozum, prostě už nemají ten cit, takovou tu lidskost, prostě je to hodně špatné. A třeba vím, že v Bulharsku před nějakými 10 lety, tam to šlo velice rychle, jakoby to zničení toho veřejného zdravotnictví a instalace nebo etablizace těch soukromých klinik a těch nadstandardů a všeho možného, tak tam se jim začalo říkat džipové, jo, jako džipy těm doktorům. Doktor tenkrát už se jim neříkalo doktor, ale měli přezdívku džipy, protože všichni si nakoupili, Bulharsko bylo zbědované, než vstoupilo do té Evropské unie, tak na tom bylo strašně špatně. A ty doktoři už tam začali jezdit v těch džipech. hodně drahých, třeba nevím, 100 tisíc euro, dejme tomu, nebo 100 tisíc dolarů. Takže Bulhaři, ty jejich pacienti jim říkali džípové, džípy prostě. Protože tam byly i rozbitější ty silnice, takže oni jezdili v džípy, takže to byly džípy. A dneska vlastně ty džípy, jako by ty lékaři, si myslím, že někteří by i zasloužili takovéhle prostě přezdívka, že se začínají i takhle chovat. Jako vy jste ten primář, který řekl té dámě, prostě, že ať vypadne jinak, že jí rozbije hubu a bylo mu šuma fuma, že se třeba může přitom nahrávat.
Jako já myslím, že jeepové jakože jsou řízení přes GPS, protože ono
i v tom...
Já vím, ale ono i v tom školství, i v tom zdravotnictví přesně jde o to, co jsi tady řekl. Takovým velkým propagátorem toho názoru, že inkluze je špatně a že se de facto jedná o rozbití a zničení té kvality toho bezplatného školství, je Václav Klaus mladší, který má v tomto ohledu velice kvalitní názory. A ve zdravotnictví, tak co bylo před volbama? Před volbama se přeci tady jedna strana holedbala heslem o tom zdravotnictví pro všechny. Jo? Jak to, teď nevím, jak to heslo přesně bylo, ale to bylo heslo, které otvíralo, že vlastně pokud chceš kvalitní péči, tak si ji zaplatíš v tom nadstandardu. Jo? Myslím, že to bylo nadstandard pro všechny, nebo jestli takový to heslo bylo. A o tom to je, jo. A navíc ta biorobotizace, zkrátka dobře, přišlo to na záchranky, kdy tam dřív třeba na tom dispečinku sloužily sestry, které uměly mnoho, a když ten, kdo našel toho nějakého člověka na ulici, tak oni ho, nebo doma, nebo se něco přihodilo, tak oni do příjezdu té posádky tak velmi kvalitně v podstatě vedli toho člověka, aby se postaral o tu první, úplně tu první zásadní pomoc. No a dneska tam chodí brigádníci k těm telefonům a v podstatě mají proklikávací systém, takže tam třeba, když on jak proklikává, tak je to pád z výšky, tak on si klikne pád z výšky. Z jaké výšky? Je-li ta výška větší než metr nebo 1,20 m, tak okamžitě startuje vrtulník. To je na další kliknutí. Takže se stal třeba případ, že nějaký člověk spadl asi z 1,5 metru, vyrazil si dech, tak vystartoval vrtulník, ten tam přiletěl, přijela tam záchranka, člověk už byl nahozený, dýchal, a ten vrtulník tam přiletěl úplně zbytečně, jenom proto, že ten člověk roboticky s tím systémem se proklikával a automaticky to vyslalo vrtulník, který v tu dobu třeba měl zasahovat někde úplně jinde u něčeho, co bylo naprosto fatálně závažnější. A ono, i ta diagnostika v tom lékařství k tomuhle spěje, tak jak to vidíme třeba v té Americe, že tam i cvičená, i cvičená opice může de facto dělat jako kdyby toho doktora, protože on se proklikává a podle těch příznaků, které monitoruje, tak mu z toho vypadne prostě, co má ordinovat de facto. Jo. Čili to jsou bioroboti, to nejsou profíci, který umějí diagnostiku a který umí celostní pohled na toho člověka a obrovské množství toho citu, toho řemesla, jo, který do toho musíš dát. A to je o učitelích, to je o lékařích. To jsou ty špičkové obory, které pro budoucno toho národa jsou nesmírně důležité, tak ty jsou dneska napadeny a napadány zevnitř skrze financování různých projektů, skrze financování různých nesmyslů, tak, aby se to rozložilo, aby ta kvalita aby se vytratila, no a aby pochopitelně nakonec si pídil se po té kvalitě za peníze. To znamená, jestli nechceš, aby tvoje děti byly totálně tupí, aby byly o kousek tupější než nejtupější v té škole, tak, nebo aby byly o kousek chytřejší, tak prostě vemeš peníze a zaplatíš nějakou soukromou školu. Jenomže potom to srovnání té kvality, zase, jak ty říkáš, jo, srovnáváš co s čím, takže pak bude jednooký králem mezi slepými a vlastně ani to placené školství třeba nebude dosahovat takové kvality, jako to školství, které jsme tady měli před 10 lety nebo před rokem 89. Takže to je ten totální úpadek, ke kterému to směřuje. A za vším hledejme jenom ty peníze, ty finance. Snaha rozbít to, aby si potom za peníze si lidé kupovali od nějakých dalších vzniknuvších společností školství. Ono pochopitelně placené školství, placené služby ve zdravotnictví způsobí jakési navýšení ekonomiky a zase nám tady někdo bude vykládat o tom, jaký je růst, protože nám roste HDP, protože ve chvíli, kdy se toto spustí, tak to zase odpálí ekonomiku směrem nahoru, roztočí se víc peněz. Ale otázka zní, jestli to je dobře, jo, pro ty lidi.
No já třeba můžu ilustrovat na jednom příkladu. Jo. Američani vždycky se diví, proč ta Kuba. Dneska Amerika je strašně na tom špatně. Jo. Prostě Amerika díky tomu Obamovi, ale já nevím, jestli ten Obama to chtěl jakoby v dobrý, nebo jestli právě to byl způsob, jako tam ještě víc torpédovat. Tak vlastně ty pojišťovny, ty se na Obamu domluvili, on když tam zavete Obamacare, tak oni to vlastně dokázali celé zbojkotovat a ohnout, aby to dopadlo špatně. A zrovna jsem se díval do nějakých statistik, tak vlastně za tu dobu před Obamou a po Obamovi se nestalo to, že Američani by zůstali u svých lékařů, ale Američani začali si exportovat ty své potřeby zdravotní do zahraničí. To znamená, že ta turistika, ta zdravotní, tak stoupla na desetinásobek. To znamená, že ani, že by to Obama zachránil, ale ani ti, co se snažili jakoby toho Obamu skopnout, že by to zase zachránili pro Ameriku, ale prostě Američani už na to úplně jakoby rezignovali a začali cestovat do zahraničí a ten nárůst je desetinásobný. To znamená, že v Americe je to tak drahé, oni necestují, protože Američani by byli úplně špatní jakoby v té medicíně. Ale jsou tak drazí, jako takhle, ta kvalita, co tam je, tak tu, aby našli, tak je tak strašně drahá, že se jim vyplatí i s těmi hotely, s letenkami a ze vším cestovat kamkoliv. Jo. Dneska do Jižní Koreji, do Evropy prostě, do Mexika, kamkoliv cestují Američani, aby se léčili. A samozřejmě Kuba je daleko vepředu prostě proti Americe. Jestli byla před 10 lety srovnatelná s Amerikou a dneska už jí o hodně předčí ta Kuba. No a proč to je? Já to řeknu na mém osobním příkladu. Já si před 10 lety jsem měl takový jakoby nějaký zákrok na takové té jednodenní chirurgii, ale kde jsem musel spát přes noc po tom chirurgickém zákroku a on dopadl špatně. Prostě nemyslím si, protože ty doktoři, že by byli špatní, oni to byli vlastně ty doktoři z nějakých špitalů, kteří tam docházeli. Výhoda byla, že prostě se o mě fakt špičkově starali, ty sestry museli mít minisukně, museli mít dlouhé rozpuštěné vlasy, prostě museli se mi tisíckrát ptát denně, jestli chci něco podat, přinést, napít, já nevím cokoliv.
To je dobrá péče, Pavle, jako to. No, se ti nedivím.
To merito ty věci, jo, prostě jinak se k němu nedostaneme. To byla hezká péče, ale jak to dopadlo? Ten chirurgický zákrok se nepovedl, protože oni tam měli jak na běžícím pásu, jo, to znamená, že za den tam udělali, já nevím, desítky pacošů prostě, kteří se tam pak poukládali na ty pokojíčky, druhý den je zbudili prostě a oni zase odjeli a přišli tam další, jako desítky pacošů. Takhle to tam prostě fungovalo, ale mezi tím si měl pocit, že prostě jsi pupek světa, všichni tam okolo tebe skákali a utírali ti slzičky, utírali ti prostě u nosu, prostě cokoliv by si potřeboval, tak by se stalo. A ten zákrok dopad špatně. A já samozřejmě jsem to nechtěl nechat být, ale než bych do toho vrtal, tak jsem chtěl mít nějakou revizi, jako toho, co se mnou je vlastně a tak dál. Takže jsem šel tady za nějakou kapacitou, která prostě umí otevřít dveře prostě kamkoliv. A s ní jsem se poradil prostě, co s tím dál. A ta kapacita mě poslala prostě do jedné nemocnice v Praze. A do takové té nemocnice, kam chodí takový ty případy skoro na umření, jo, takový ty špatný prostě vyloženě, tam to vypadalo zase jak za krále Klacka, možná jak za Rakouska, Uherska před minulým století, nemyslím v tom minulým století, ale před minulým století. A byl tam takový stařičký pan profesor prostě, který samozřejmě měl jsem tam nějak domluvenou nějakou rychlou cestu k němu, takže i to vybavení té ordinace, prostě všecko to tam bylo posunutý, prostě říkám, o desítky let zpátky, jo. A ten mě tam nějak prohlídnul, řeknul nějaký svůj názor, já jsem se podle něj potom rozhodl. No ale pak jsem se ptal jakoby té kapacity a říkám jí, proč mě poslala zrovna do takového místa. Jako a ona říká, no protože tam chodí právě všechny možný případy, tam chodí i ty špatný, než to ty do toho svého nadstandardu, prostě kam jsi si šel lehnout, jako jo. Tak prostě tam chodí jenom ty mladý, veselý, zdravý a usměvavý, jako, takže tam nevidějí ty dopady, jo. Prostě a i když tam chodí ty lapiduchové vodinu, jakoby, nebo lapiduchové, jako nechci schazovat, ty doktoři prostě z těch jiných nemocnic, tak většinou jsou to nemocnice, kam nechodí ty těžké případy, takže schválně, že mě poslali prostě do takového špitálu, který je takový ze široka, prostě, kam přichází všechno možné a i tam ty stavy kolikrát končí, jako třeba špatně, aby tu moji prognózu, tak aby se tam jakoby dobře odhadla. Takže o tom to je, jo, že prostě na té Kubě tam doopravdy přijde starý nějaký farmář, který prostě doopravdy nedbá třeba po těch příkazů lékaře, nebo prostě sedřený od práce, přijde tam veselý nějaký podnikatel, dneska ne, už na Kubě se taky podniká, přijde tam bankéř, přijde tam kdokoliv, přijde k tomu stejnému jednomu a tomu samému doktorovi. Jo. Když to v té Americe, tam je to rozsektovaný, rozkaz prostě. A ten doktor prostě má jenom ten úzký segment, ten klastr, ve kterém prostě jede. A dokud jsi mladý, tak prostě on se o tebe stará jako o ty mladý, protože většinou k němu ty mladý a veselý a ty úspěšní chodí. No ale když tam máš třeba už nějakou když tam začne nějaký počínající problém u tebe zdravotní, tak on se ani nemusí trefit, protože ty koneční stány a třeba on nikdy nezažil v té své praxe, on je jenom čet, prostě nebo mu je kdysi vykládali na univerzitě, ale nikdy si k ním třeba nepřičuch. Takže tohle to si myslím, že je největší jakoby rozdíl mezi tím nadstandardem, který tady, takhle to tady musí skončit, takhle to skončí v tom nadstandardu, prostě, že to bude jako v Americe, prostě zaplať anebo chcípni, jo, prostě nebude to hned na první jako krok vidět, ale takhle to prostě bude skoncipovaný a aby si právě měl ten strach, tak ty se budeš snažit vydrápat prostě po těch nechtech, po té jízdě prostě do toho nadstandardu. A ten nadstandard bude mít ten ty úskalí, že už nebude všelidově zaměřený, nebude mít takový jakoby nazbíraný zkušenosti ten doktor, protože bude obsluhovat právě jenom ty veselý a zdravý a tobě, když tam začne prostě něco probublávat, tak si s tím moc nebude vědět rady, nebo bude dělat pokus omyl, prostě cokoliv. Jo. Takže promiň, že jsem jenom to takhle protáhl, já jsem se bál, aby jsme se to nerozchechtali a nerozhejkali a že bych to nedořekl, víš, potom to, co jsem měl v hlavě.
No, to je v pohodě. Ono se říká zocelen bojem a to je přesně to, co jsi tady popisoval, jo, že ten doktor, který řešil těch pacientů v různých stádiích, různých nemocí, tak logicky měl nazbírané obrovské kvanta těch zkušeností, no a pak je aplikoval, to znamená, že byl zdatný. Ono vůbec, jako kdyby to není jenom ve zdravotnictví, ale je to i na jiných postech, tak se ukazuje, že jsou tady rádoby odborníci, ale oni jsou jenom fokusovaní na svůj úsek a to okolo vůbec neznají. Takže oni neumějí nazírat celostně na problém ten či onen. Oni to neumí dávat do souvislostí. Oni jsou možná špičkoví v tom jenom úzkém profilu, ve kterém se vyprofilovali. A to je právě ten problém. Jo. Když si představím nějakou starší paní učitelku, která s tím učením těch dětí má obrovské zkušenosti a těma rukama jí prošlo těch dětí velké množství, tak ten její přístup bude zcela bezpečně naprosto odlišný a jiný než přístup třeba takových těch hurá učitelů na základě těch nových metodik a těch projektů a teď oni to všechno zvládají a oni umějí tu administrativu okolo a sáhnou si na ty velký peníze v těch projektech různých. Ale otázka je, jestli to něco taky přinese těm dětem do života, protože ta škola je o tom všem dohromady a to jsou právě ty velké rozdíly. Takže no, to je problém, který právě tou atomizací té společnosti a tomu podlehají i různé ty služby, na které jsme byli nějak zvyklí, tak ty důsledky jsou docela fatální. Ještě štěstí, Pavle, že my na ty doktory moc nejsme, nebo aspoň já teda na ty doktory moc nejsem a zatím se daří, jo. tak já jsem párkrát byl v nemocnici, dokonce když mi bylo 16 let, tak mě operovali meniskus a i tam jsem zažil docela zajímavé věci už tenkrát. Jo, to bylo ještě, jak se říká, za soudruha. No a potom, když jsem třeba, nebo znám tu problematiku z těch nemocnic současnosti, tak to jsou úplně jiné nemocnice. Tak jenom srovnejte třeba přístup primáře Sovy a přístup třeba těch doktorů v těch seriálech, který teď běžejí o těch doktorech. To je přesně to, o čem se tady bavíme. Pavle, ten čas se nám pomalu nachyluje, no, máme ještě 20 minut, tak to téma, které jsme chtěli z toho předávání cen Thálie, to asi budeme muset dát příští týden, protože ono si zaslouží trošku rozebrat a jenom ten příspěvek má 10 minut nebo 12 minut. Tak co vybereme z toho soudku, který jsme si na dnešek ještě připravili, dám ti právo té volby.
No já bych, když už jsem to anoncoval na tom začátku, tak bych ještě se vrátil k tomu Skripalovi, protože jsem si dal nějakých pár věcí dohromady, které prostě si myslím, že jsou úplně nejvíc rozhodující a proto ty Rusové nesmí nikdy dostat jakoby to slovo, aby se mohli obhájit. Jo. Že sice jako mají dokázat, že to neudělali, ale oni nedostávají slovo k tomu, aby se taky ptali. Jo. Oni se potřebují na něco i zeptat. Jo. Protože jinak to nemá smysl a ta komunikace tam samozřejmě být nemůže. Jo. A já řeknu to nejzásadnější. Jo. Prostě já jsem si to trošku připravil. Účinky nervově paralytických látek. Nervově paralytické látky, stejně jako organofosforové pesticidy, jsou látky inhibující dva velmi důležité enzymy v lidském těle. Acetylcholinesterázu, která je lokalizovaná v neurosynapsích a na povrchu erytrocitů, a plazmatický enzym buterinolcholinesterázu. Mechanismus inhibice je založen na esterizaci senin v aktivním centru enzymu. Ono to zní strašně moc odborně i já mám problém dneska už potom všem to pořádně jakoby po sobě přečíst. Ale jde o to, že vlastně tady ty pochody jakoby v tom lidském organismu se strašně rychle tou aplikací buď toho VX, anebo asi toho novičoku, protože o tom novičoku oficiálně nikdo neví vlastně, co to přesně je, a má to být něco na bázi toho VX. Jo. Takže jsou velice rychle zvratné ty pochody v tom našem těle. Jo. A ono je to popisované tak, že cholinesteráza po této modifikaci již není schopna plnit svoji biologickou roli. Inhibice cholinesteráz organofosfáty je irreverzibilní, to znamená, že je nezvratná, že nejde zvrátit. Jo. Vizuálně se z první fáze otravy organofosfáty projeví zúžením zornic. Další symptomy mohou být slinění, křeče a neuromuskulární dysfunkce. Smrt nastává zejména z důvodu paralýzy dýchacího svalstva. Nástup symptomů otravy je velmi rychlý. Pro symptomatickou léčbu otrav organofosfáty se používá atropin. Jo. Efektivnějším při otravách organofosfáty se mohou podat oximy jako reaviktátory a acetylcholinesterázy. Oximy vytěsňují organofosfáty z vazby s esterázou tak, že se na esterázu sami vážou. Tato léčba je vhodná jen v počátku otravy, než dojde k fosforilaci a vytvoření kovalentní vazby mezi organofosfáty a esterázou. Nadměrné množství oximů může samo způsobit inhibici acetylcholinesterázy. Takže tady jde o to, ono to znělo trošku moc odborně, ale já jsem to chtěl přečíst, kdyby si to někdo chtěl ověřit, že jsem nekecal. Tady jde o to, že vlastně na tom začátku tak hrozně těžko podle těch symptomů kdokoliv, kdo není doopravdy odborník prostě na paralytický nějaký jedy, jo, prostě, tak není schopný určit, že se vůbec něco takového stalo. To nejde. Jo, prostě ono, to může se projevovat jako nějaká padoucnice, otrava, odryt. Prostě může to mít jakékoliv další jiné projevy, které prostě můžou být matoucí pro toho hodnotitele. A taková ta rychlost, se kterou oni to trefili, se kterou byli schopni jakoby podat tomu Skripalovi ty protijedy nebo ty antidota, tak je to prostě až neuvěřitelné, protože zase úplně na tom konci, tam říkám, nadměrné množství oximů může samo způsobit inhibici acetylcholinesterázy. To znamená, že pokud člověk není schopný zjistit, kolik té dávky dostal, předávkuje ho tím antidotem, které jediné je schopné to zvrátit, protože ani ten atropin, který vlastně standardně třeba mají u sebe i vojáci a musí si to podat vlastně v jednotkách nějakých vteřin nebo desítek vteřin, aby vůbec měli šanci to malinko jakoby zmírnit ty účinky, tak prostě je to neřešitelná situace. Takže tohle je, myslím, ten nejvíc gordický uzel, který je uvnitř. Jo. A protože oni ho zachránili, ty Britové, nebo tvrdí, že byl nakažen Rusy tím novičokem a že oni ho zachránili, prostě celé je to strašně podezřelé. Prostě prošel jsem si vlastně celou tu historii tenkrát, když jsem tam měl na starosti ty chemické instruktory, prostě když denodenně jsem viděl, jak tam třeba školí ty ostatní vojáky, nebo prostě jak tam s nimi hovoří, jak tyhle ty věci pitvají, tak jsem si na to vzpomínal a celé je to prostě obrovská habaďura. Já jsem připravil ještě jeden článek, který je překladem jedné reportáže z Gruzie. A nevím, jestli to stihneme, protože čas se doopravdy strašně nachyluje.
V pohodě, já jsem ti jenom chtěl říct, že to, co jsi vyjádřil, se rovná asi tomu, jako když někdo řekne, že uvařil maso na svíčkovou doměka během 3,5 minuty. Totální blbost, na kterou se nabaluje jakási další obludná slupka a na tu slupku další slupka a vlastně nikdo už neřeší právě to, že na začátku byl takovýhle uzlík, který je velice zásadní proto, že v podstatě nemohli ty Angličani bez toho, že by ho sami otrávili a pak ho sami vlastně nezachraňovali, tak za normálních okolností, kdyby v tom někdo neměl drápy, tak by v podstatě on normálně umřel a nedalo by se na tom stavět. Tak pojď do toho článku.
Já to teda ještě zkusím, já se ho připravím. Jo? Já jsem ho neměl ještě ani otevřený, protože jsem si právě říkal, že čas nás už začíná trošku tlačit, takže jsem si nebyl jistý, jestli se k němu dostanu linku.
No tak my můžeme trošku přetáhnout, protože jsme začínali o kousek později, měli jsme tam ty potíže, tak když dáme 5 minut přes, tak se to ustojí. Jarda na rádiu Meta už je sice připraven, ale máš prostor, tak to dáme, takže si myslím.
Já jsem přeložil jednu reportáž, která byla filmová jako ta reportáž a z ní jsem vlastně přeložil ten text. Takže v Gruzii odhalena americká bakteriologická laboratoř. Spojené státy provádí zakázaný rozvoj biologických zbraní. Počet obětí jako výsledku experimentu s americkými testy již činí tisícovky lidí. Pouze podle nejkonzervativnějších odhadů je na celém světě 25 tajných laboratoří, ve kterých je experimentováno na lidech. Přinejmenším 2 objekty jsou na hranici s Ruskem na Ukrajině a v Gruzii. Novináři REN TV mluvili v Gruzii s těmi, kteří na vlastní zdraví zažili nebezpečné sousedství. Celý svůj život strávila na obloze a byla pyšná na své vynikající zdraví, ale nyní Etery Gogitidze zbledne. Všechno začalo, když bývalá letuška cítila nepříjemný zápas ulice. Poté pár nádechů a ztráta vědomí. Následoval prudký pokles imunity, zhoršení zraku. Alespoň na minimum, co dnes ještě zahledne, potřebuje nyní speciální korekční brýle. Nevědomky bez jakéhokoliv důvodu jsem vyšla večer na balkon, musel to přinést vítr pravděpodobně. Uvažuje rezidentka Alexejevky a bývalá letuška Etery Gogitidze. Paní Gugitice žije v Alexejevce, je to blízko Tbilisi, vedle takzvaného centra výzkumu veřejného zdraví, ale místní obyvatele už dávno zapomněli na pověst lukrativní čtvrti. Vojenských ambulancí je zde v ulici víc než taxíků. Bakteriologická laboratoř, otevřená v roce 2011 americkými investicemi, je již dlouho obviňována z tajných pokusů na místních obyvatelích. Ale až dosud se všechno omezovalo na pověsti. Novinářům se podařilo najít bývalého zaměstnance, v době stavby centra měl na starosti bezpečnost. Říká, že režim utajení byl přísný a že vše řídili Američané. Před oficiálním otevřením to dlouho netrvalo, místní ho vyhodili na dlažbu, jakmile zjistili, že budoucí laboratoř je střežena důstojníka k důchodu. Jakoby nechtěli někoho s analytickou zkušeností klást zbytečné otázky. Konec konců důvody byly. U Elvery Ratianiové žijí Filipínci, zaměstnanci uzavřeného centra, u kterých zvláštní záchvaty kdysi začaly. Když jsem vstoupila k ním do místnosti, zvraceli, měli pěnu u úst, ale pak se snažili záležitost bagatelizovat. Tvrdili mě, že měli zkažené ryby a že to přejde. Pak chtěli po nějaké době zavolat ambulanci, ti samí dva Filipínci, kteří byli nakaženi minule, nakonec zemřeli, říká. Po tomto na veřejnost uniklém případu byla k laboratoři přistavena uzavřená klinika, tam jsou podle místních orgánů dopravováni smrtelně nemocní pacienti. Evidentně se tam provádí pokusy na lidech. V roce 2014 instalovali zařízení pro práci s hmyzem. A velmi brzy se v Gruzii objevily až dosud nevídaní tropičtí komáři, nosiči žluté horečky a viry Zika a dalších. Pak netopíři, kteří mohou šířit Ebola virus, Anthrax. Oficiálně se tvrdí, že je to naopak výzkum na boj proti těmto nebezpečným chorobám za americké peníze. Jeffrey Silverman je americký občan, bývalý důstojník vojenský a nyní novinář. Velmi dlouho ji sleduje laboratoř a stěžuje si, že gruzínské speciální služby neposkytují nic, co by zveřejňovali. Je si jistý, že se zabývají experimenty na lidech a nejen na místních obyvatelích. Nejdůležitější je, proč je tato laboratoř blízko letiště. Jestliže jsou tam bakterie, virus, pak letiště a okamžitě Irák, Sýrie, Irán, vysvětlil ucházející ruštinu americký novinář Jeffrey Silverman. Takové laboratoře Pentagon nebo jeho dodavatelé již otevřeli ve 25 zemích světa. V samotných státech je vývoj biologických zbraní zakázán. Dvě z těchto zemí, Ukrajina a Gruzie, hraničí s Ruskem. A když v Rusku zuřila prasečí chřipka, mnoho virologů poukazoval na zdroj z centra u Tbilisi. Již před svým uzavřením podepsali USA a Gruzie dohodu, podle níž všichni zaměstnanci laboratoře obdrželi diplomatickou imunitu, SIDS. Proto se na nepříjemné otázky, co přesně se zkoumáno a kde je objektem testování, nikdo se na to nesmí a nemůže ptát. Takže to je konec vlastně té reportáže. Jako nemůžeme pustit tady film jakoby posluchačům, takže takhle jsem to aspoň jakoby vychytal jazykově a přeložil jsem to do češtiny. Prostě svědčí to o tom, že Američani, aby si nešpinili ruce a aby tady neměli třeba problémy s Evropskou unií, kde tyhle ty věci asi se taky hlídají a je na ně vidět, tak si prostě využívají tyhle ty hraniční země, jak s Ruskem, tak s Evropskou unií, Ukrajinu a Gruzii, nebo ty, které chtějí přistupovat a tam tyhle ty věci vyvíjí, tam to testují, prostě občas jim něco uteče a asi tam dobré věci se prostě nedějí. Co se týká toho Tbilisi, tak samozřejmě, než jsem překládal tuhle tu reportáž, která je čerstvá, tak jsem si to ještě ověřoval z dalších zdrojů, takže třeba i Američani, jakoby takový ti, kteří sledují jakoby americkou vládu a to, co ona provádí jakoby po celém světě, tak tady o té laboratoři vědí a už právě v tom roce nějak 2010-2011 o těch přípravách, o tom budování a potom v těch dalších letech, tak jsou o tom zmínky. Není to prostě jenom nějaká kachna nebo nějaký fake news, prostě tady té reportáže. Takže takhle to je, prostě čekají nás asi hezké věci.
No, víš, co je zvláštní, že by bylo možná dobré porovnat ty země, víš, který vyhostili ty diplomaty a jako držej basu, tedy na základě toho, co Rusové řekli, kde by se to mohlo vlastně vyrábět, odkud by to mohlo pocházet, s mapou těch zemí, kde jsou ty laboratoře. Možná bychom se divili. To mě tak jenom teďko napadlo, když jsi o tom mluvil, jestli tam nejsou určité souvislosti. No a co si budeme povídat, v České republice se velmi vyspěle vlastně vyvíjela řada bojových látek. Ono, ta tradice bohužel je od hitlerovského Německa, kdy vlastně v Kolíně se vyráběl ten plyn, kterým se zabíjelo v tom koncentráku. A tak mám takový pocit, že bychom neměli až tolik křičet, aby nás nebylo slyšet, aby potom na nás nebylo prstem ukázáno. No. Pavle, to bylo asi poslední téma, které jsme zvládli nějak tady říct. Máš ještě, jak kdyby k tomu, co jsi tady citoval z toho videa, něco, co je potřeba doplnit?
No já jsem si hlavně připravoval jednu věc, jo, ale to bych chtěl doopravdy čas a ten nám nezbyl, tak jenom úplně, úplně v malinkaté kostičce jde o to, že si myslím, že tady samozřejmě musí být ten novičok, jo, prostě nebo určitě to VX-ko v České republice musí být už z jediného jednoho důvodu, že aby někdo byl schopný tohle detekovat, tak musí být na tom jakoby vycvičen a běžně se to dělá. Já si myslím, že i tam jsme mývali sariny a takovýhle věci, že to tam normálně bylo. Bylo, jo. Samozřejmě mělo to nějaký přísný režim, jak se s tím nakládalo, ale že se normálně na tom cvičilo, jo. Prostě protože se na to musí samozřejmě seřizovat i ty přístroje, ty detektory, prostě testovat vůbec ty věci, které jsou schopni to odhalit, ty různé proužky, prostě je spoustu věcí nebo prostředků, které různé trubičky a tak dále, které to dokáží zachytit a identifikovat, tak se na to pro Boha musí otestovat, protože pokud to nemůžu testovat, tak jak vím, že mě to proti tomu chrání. Jako jo. Takže už jenom to, bohužel tady něco takového určitě máme. Jako, teď jde o to, kam se to dostalo, prostě kdo s tím nakládal, kdo to použil na toho Skripala, jestli na toho Skripala doopravdy použil někdo to, o čem tvrdí Britové, že bylo použito, nebo to bylo něco jiného. Prostě ale, aby mě někdo řekl, že tady není ani zbyteček prostě ničeho, tak prostě já si myslím, že to nejde. Že všechno, co tady máme, tak jak bychom si, nebo ty přístroje všechny, které tady máme a jsme v té chemii doopravdy v té krizové nebo v té vojenské, jsme hodně vepředu, přesně jak říkáš, tak prostě určitě je to trošku jinak než tvrdí politici. Prostě to je jenom můj názor jako člověka, který to měl jednu dobu na starosti, který pak i tu civilní část ještě nějak doštudovával prostě a který něco o tom věděl, jako, nebo myslím si, že dneska o tom ještě něco věděl. To je jenom můj názor. Prostě to, tak jsem chtěl, aby to tady zaznělo. Příště můžeme se domluvit a já klidně ty odborné materiály, které jsem si připravil, tak můžu některé ocitovat a posluchači si z toho udělají závěry sami a ověří si, jestli jsem měl pravdu nebo ne.
No, jako byla tendence navodit atmosféru, že jenom Rusko má ten plyn, ale ono v minulosti byl použit právě tento plyn při řešení jakéhosi sporu biznesmenů, bankéřů. Tam došlo k použití, to znamená, to potvrzuje, že ho lze koupit na černém trhu, to za prvé. Za druhé, ten vědec, který se podílel na tom vývoji, ten ruský vědec emigroval do států a už jako občan, myslím, Spojených států, tak vydal knihu a v té knize přímo vydal ten vzorec. To znamená, že každá schopná laboratoř to umí vyrobit, protože vzorec byl zveřejněn. Takže hrát si na to, že to je něco, co podléhá jakési tvrdé ruské kontrole a nikdo jiný to nemá, je nesmysl. Takže opravdu bylo to trapné a divím se, že na takovou takhle blbě připravenou akci, jak jsi to tady ty rozklíčoval, jak to rozklíčoval třeba pan VK v tom, co tady chlapi vysílají v pátek, tak to si myslím, že z nás dělají docela tupce. No. Ale bohužel zatím to na ty politiky, kteří mají důvod se jako zpřísahanci, k čemu se zavázali, nějak reagovat, tak reagují a zatím je nikdo nezastavil. Mainstream je v tom podporuje, no a zatím uvidíme, jak se věci vyvinou. Pavle, já ti za dnešní povídání děkuji. Jsem rád, že jsi připravil několik hodně zajímavých témat, takže pojďme se rozloučit.
Takže krásný večer, krásnou dobrou noc všem. Děkuju Petře za prostor, děkuju posluchačům, že měli trpělivost s tím narušením toho spojení. Budeme se snažit, abychom příště byli víc v pohodě a našli zase nějaké dobré, zajímavé téma a uviděli se, uslyšeli se. Krásnou dobrou noc všem.
Tak já jsem taky rád, že jsme nakonec zvládli tu situaci s narušeným spojením a že jsme to nakonec vyladili. Tak děkuji všem, kteří ještě teď momentálně nás poslouchají. Děkuji vám za to, že jste byli s námi u pořadu Historie na ruby, tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači. Přeji vám všem, ať se dobře vyspíte, ať máte dobré sny, ať se vám ta noc vydaří, ať si ji užijete a ať jste ráno čerství a odpočatí. To vám přeje od mikrofonu Petr Václav a jednu malou písničku a potom už předávám do Rádia Meta. Takže díky za pozornost.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Střely stále sní, i tam ty lidé chtějí sní. Zvíte však povelí, jděte vpřed, nabíjet cíle, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo. Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum.